Всім привіт! З вами в ефірі я, Сергій Пірогов, і сьогодні в нас черговий вечір бруду, не знаю, з паузою в скільки там, 5-6 місяців, але ось я знайшов час, сили, щось зробити, вийти в ефір, поговорити з тими, хто зацікавлений. Ну, така, не знаю, сьогодні суботній вечір. Всі ми перебуваємо в якійсь такій незрозумілій ситуації, деколи психологічний стан, коли хочеться щось з кимось поговорити, послухати, і воно наче стає простіше. Тому я вирішив, а чому б і ні. Тут у нас є, знову ж таки, ті, хто прийшли, не знаю, там, декілька хвилин, секунд назад, і ніколи не в такому не зрозуміють, що відбувається, є в мене пост, в ньому є коментарі. Ви можете прямо зараз або через хвилину. Коротше, коли у вас є якась ідея або тема, зайти і натайпати питання, тему, whatever ви хочете обговорити чи послухати. Ну і також є можливість підняти руку і щось сказати. Але дивіться, якщо ви будете якісь влаштовувати провокації, а так як в Телеграмі підписані, ну, є люди, яких я знаю, а є ноунейми, ну, для мене, я вибачаюся, то я одразу буду м'ютить і, можливо, банить. Тому, якщо ви...
Ти маєш на увазі? Які провокації маєш на увазі?
Ну, не знаю, там зараз прибіжать якісь, будуть кричати, там, не знаю...
Автомейшини не потрібні, маніоли захопили.
Ні-ні, я про це, там, не знаю... Русські здесь навсегда, там і вся ця хуйня.
Не сумніваюся.
Тому, якби, ну, всі розуміють ситуацію, я як абсолютно проти цього, тому хочете десь там побуянить, ідете нахуй зразу. Значить, так, ну, правила я б говорив, щоб без образ. Тобто, будь-яка оце там вкид, одразу бан і, коротше, де побачимо. Значить, так, ну дивіться, значить, у мене є серед тих тем, що тут нам накидали, там, що буде з айтішкою, там, ай-яй, всіх переможе, всякі shift-left і все таке. Знову ж таки, вечір бруду не дуже технічний формат, і там про всякі shift-left, як розпарсить JSON і всяке таке, не прям так, щоб це тут можна обговорювати, але щось вигадаємо. І ще в мене є декілька тем, ну, таких, яких я б хотів обговорити. Це там україномовне ком'юніті, чи є воно, і що з ним відбувається, і чи воно потрібне, і все таке. Як ми пережили блекаут, або ще переживаємо, або, ну, коротше. Що по блекауту? Ну, про чат GPT, AI, це все там буде, що його там люди за $2 навчали, а тепер мільярди, мільйони. Ну, і там ще можу вам розказати про свій досвід від Playwright'а, від K6. Це такий перформанс-тул, чого в мене від нього срака згоріла, і я взагалі, коротше. Ну, і далі про ринок, оце все. Ось є Ярік. Ярік, ти про що б хотів поговорити? Давай про україномовне ком'юніті.
Ну, давай про ком'юніті. Ну, перше, що я можу сказати про ком'юніті, що на нашому каналі Небаха Фіча 1000 підписників, з чим нас і вітаю.
Ярик, SMM-щик, одразу з двох ног піар-реклама.
Хорошо, ну, а просто, знаєш, дуже цікаво, що 1000 підписників тримаються вже 2 дні. Хоча я бачу, що нові люди підписуються, а каунтер не міняється. Це, напевно, якийсь специфічний
ютуб. А він же ж там після 1000... рахує, типа, сотнями. Коли буде там...
Тоді буде 1100.
Да.
Ну, от, тому підписуйте, що
було 1100. А коли мільйони, то там у тебе 100 тисячами чи десятками.
Ну, типу, по 10 тисяч. По 10,
ну, да. Тому таке. Але ти бачиш детальну статистику, коли зайдеш в оцю студію, YouTube-студія, там ти побачиш число точне. Здається. Ну, це такий офтоп. У нас нема спонсорів в цьому форматі, ніколи не було. В нас взагалі у всіх підкастах які ми колись щось робили, не було ніяких спонсорів, але зараз у нас головний спонсор всієї країни – це Збройні Сили України. Ми це не втомлюємось повторювати для тих, хто, може, забув, чи там не знав, чи, як я жартую, якщо ви читаєте новини, пару днів назад якесь там чи міністерство, чи хто видало приказ, що в Київській області нема війни. Ну, це там якась територія, де нема бойових дій, нема війни і все таке. Тому, якщо у вас війни нема, то ви прокиньтесь, війна все ще є, і вона дуже серйозна. І, ну, в тому числі, так як в нас є доля реклами, рекламую те, що є збір, якщо ви хочете кудись скинути свої 50 гривень або 5, на балістичні шоломи для підрозділу, який займається розмінуванням територій, їм потрібно 10 таких шоломів. Ми ось збираємо все ще, тому якщо хочете, можете там два поста вверх мотнути і знайти, і закинути свої 5 гривень, і потім казати, що це допомогло. Даю офтоп. Колись ті, хто активно донатить в ті збори, які я роблю, ми збирали там на ремонт, ну, це такі речі, які люди не помічають, це такі запчастини, і вони думають, що та, ну, типа, ось якби на танчики, було б класно, а там на якісь запчастини до Урала, це невідомо. Так от, є інформація, що ці Урали повезли хорошим людям 150-мм подарунки, тому, якщо там все складеться правильно, буде правильний пост, і ви побачите, куди ваші 5 гривень пішли і полетіли, і, коротше, буде багато бавовни. Тому ви не думайте, що це все воно так. Ось, давай, коротше, про україномовне ком'юніті. У нас в зв'язку з, так як це називають, повномасштабним вторгненням, я не знаю, чого так називають, але вже Бог з ним, будемо використовувати офіційні назви. Так от, відбулося, ну, лагідне і нелагідне українізація, так? У когось вона відбулась раніше, ну, от як у Яріка. Ти почав говорити українською в якому році? Після 14-го чи ще
там? Ні, пізніше ще. У мене ще, я почав, коли прочитав книжку цього Маркуса «Сліди на дорозі», і в мене щось там перещокнуло, і я зрозумів, що так далі жити не можу.
Ну, да, тобто, знову ж таки, ми, по-перше, ніколи не говорили про це, по-друге, а чому би не поговорити? Я люблю такі розмови, коли от можна там якісь офтопи сказати, тобто, ну, я говорив російською, але говорив російською на, ну, як на публіці, тобто в якихось публічних місцях. Чого так? Ну, хер знає. Я насправді, от якщо мене спитать, пояснити це складно. Чисто психологічний був бар'єр. От я заходив в магазин, і, ну, мені було, знову ж таки, звичніше сказати там: «Дайте, пожалуйста, хліб». Ну, на російській. Бо, ну, я народився на Донбасі, жив в Харкові, тири-пири, оце все. Але якщо подивитись всю історію і те, як ми спілкувались вдома, з батьками, з дружиною, і те, як ми вчили дитину, от у мене дитина не знає російської. Ну, вона чує її, там, може помилятися, але вона з народження не говорить російською, вона не дивиться мультики російською. Коротше, ми її з самого маличку абстрагували від російськомовного контенту і там цього всього, книжки там. І ми говорили, ну, суржиком українською, але щось от на людях не буде. А зараз у мене відбувся така трансформація, що мені взагалі складно щось російською сказати. Ну, тобто, я не скажу, що я там говорю ідеально українською, але от на російською я навіть вже забув частково, як це. От у мене дефолтно стала українська. І я не дивлюсь український цей, не український, а русський YouTube. Тобто, оці всі дуді там, або навіть, ну, я по дудям не дуже виступав навіть до того, там, я дивився всяких, ну, акторів, які мені подобались там раніше, але я дивився всякі футбольні штуки, там, багато блогів було. І зараз я їх перестав дивитись, тому що вони Хоч вони там, може, і висловили свою незгоду там з війною, з усім, але я тупо не можу слухати руську річ. Не знаю чого, але тупо я от включаю і мені не цікаво.
Ну, як чого? Це все почалося в 5 ранку 24
лютого. Ні, ну я розумію, що ні, ну.
Ну мені після того якось, ну, хоча я почав.
Це все ясно. Я маю на увазі, що от реально, ну от ті, хто там. Просто я колись в Фейсбуці написав пост про там русскоязичних батьків, дітей, що от вони до сих пір на майданчиках, ну ладно, ми вже порчена нація, але дітей, яким там 5, вони до сих пір спілкуються з ними російською, а потім кажуть, що у вас тут нема російських шкіл, а моя дитина не розуміє українську, того ми їдемо за Поребрік або там, не знаю, кудись там. Ну в нас є історії, де люди в Крим поїхали, якось хер, або в Києві нема русскоязичних садиків. Ну, такі є історії. І, коротше, воно реально тупо ось так. І от у мене, я про це, ну як, горів, думав, от якось так виявилось, що у нас реально україномовного IT-ком'юніті, ну, нема.
Ну, як нема? Воно є.
Ні, ну воно є, але про нього...
У нас є Доу, у нас є Малеєв. А в нас є багато ігрових каналів, які зараз ростуть. Я ж так само раніше дивився там по танчиках відео всяких русаків, а тепер я знайшов українських нормальних цих стрімерів і просто прикольних людей, які нормально розповідають. Ну, я на них перемкнувся
дуже
швидко.
А, до речі, цей, про танчики, якщо так автопнуть, мені от здається, я просто не дивлюсь, але бачу оці лайв-шортс, чи як вони називаються в Ютубі, то україномовні більш прикольно роблять коменти там про танчики української, якісь прикольніші, не знаю там чого.
Не завжди. Тобто є багато людей, які копіюють там деяких росіянців, ну це просто тому, що так, ну, так було прийнято. От, але є деякі люди, які, ну, типу, самобитні такі, знаєш, от,
ну, так
говорять,
я тих самобитніх
є.
І дивлюсь.
І оце, да, це дійсно смішно, ну, не смішно, це дійсно добре і прикольно.
Ну, коротше, але от я, наприклад, якщо взяти от теж, як це, україномовний ком'юніті тестувальників, якщо бути близькішим, або, не знаю, Java-розробників, або то, якщо брати тестувальників, всі канали, якщо брати, вони російською, тобто там був там JavaScript.ru, Java.ru, QA.ru, Automation QA канал, там 11 тисяч людей, і також він там, це, по-перше, не то, що ру, а він створений русскими, він там говорять на російській, і там, якщо ти, ну, типу, приходиш українською, тебе ще й можуть забанити. Так, ну, коротше, навіть якщо ти без, там, цих, ну, без політичних поглядів туди прийшов. І оце, ну, викликає таке здивування, а як так, то ми все просрали, типу, як так,
ну, як
вийшло?
300 років вони над цим працювали.
Да, але от мені цікаво, може просто я, ну, в мене там не так багато часу, насправді, сидіти у всіх чатах там і всіх цих штуках, але може є десь все-таки такі якісь там QA, UA або щось, бо я от шукав і не знайшов. Щось.
Ну, ти можеш зайти, наприклад, на маніфест сайт, і там є в розділі IT, там є список IT-шних каналів.
І серед... А що таке маніфест?
Ну, це платформа, на якій, яка об'єднує YouTube креаторів українських. Тобто вони тільки україномовні контенти.
А як маніфест? Що? Маніфест.com? UA?
Ну, щас тобі скажу.
А, маніфест In UA. Рейтинг в YouTube, в каналі українського мови. Так це ж YouTube, а не YouTube, а Telegram там різні.
Ну, ти коли заходиш на YouTube, там, можливо, в когось є ще і телеграмчики, так. Ну, я не скажу, що там прям дуже багато, але там є цікаві штуки.
Ні, ну я все, я бачу. Ну, тут можна паритися, ну, знову ж таки, щось там є. Ну, коротше, а я знаю чого. Ну, типа, я зажурився, але як ми з тобою щось там робили, і я там робив ці всякі ютуби, ну, знову ж таки, я робив це just for fun, але ну, якісь тенденції я бачив. А я знаю чого, тому що раніше, навіть до війни, хоч там ці там, не знаю, крикуни там активи були 8 літ, то це все. На жаль, якщо ти робив випуск з російською мовою, навіть з українцями, то його слухало 5 тисяч людей. Ну, не знаю, прослуховувало.
Ну,
да,
наш...
А якщо ти робив україномовний, його слухало 1000.
Ну, навіть менше, там 600 було.
Да.
Тобто це був найменша кількість прослуховувань за весь час.
І це не залежало від того, що там, не знаю, тема не цікава, гість не той. А от ти робиш русський, україномовний, русський, і типа два русських набирають там 5-3, а оцей україномовний набирає 600. І типа, ну коротше, як сказати, в принципі то воно ні на що не впливає, ну якщо так взяти. Але для людей творчих є така штука, як мотивація. Ну, типа, коли тебе слухає дві людини, у тебе повинна бути дуже велика мотивація, щоб продовжувати це робити. Ну, тому що здається, що сісти і записати подкаст, це там що? Ну, сів, записав. А це насправді дві години часу, які можна зекономити і піти випити каву, а не оце бубніть в мікрофон. Ну і ось так от поступово ми це все і втратили. А тепер я вважаю, що потрібно це ну, відроджувати, слеш будувати
знімати.
З нуля.
Та з нуля.
Да, з нуля. Бо якщо так буде далі, ну я не знаю тоді, навіщо це все, навіщо там люди гинуть, ото там десь під Бахмутом, тому що, коротше, таке. Ну, але насправді, от, чого україномовне, бо я, от у нас є там всякі ці лампові чатики, всякі флуділки, де насправді, от я відчув, що, я це чув ці ідеї давно, що коли ти змінюєш оце літературу, яку ти читаєш, там, відео, які ти дивишся, фільми, навіть з перекладом, то в тебе, ну, сприйняття світу інше. Тобто ти якось дивишся на речі трошки по-іншому, навіть якщо от вони ну, однакові, так там сталі. І це насправді от, ну так, типу, я не знаю там психологічно, як це пояснити, але чогось він, цей перехід, він, коротше, позитивний. Тому, коротше, всім рекомендую, якщо ви ще до сих пір цураєтесь, то не треба. А ось дивіться, якийсь Сергій Л. Тримай руку. Ану, давайте рискнемо. Сергій, можеш говорити? А, ось він хотів сказати, але не сказав. Так. Ну і насправді мені подобається, що з'являється все більше наших людей, оцих, хто щось, креаторів, так, які щось роблять на цьому, на мові, на солов'їні. Так, ось Сава, давай, Сава.
Всім доброго вечора. Не смійтесь за мою українську, тому що я теж звик спілкуватися російською. І зараз тільки переходжу. У своєму професійному житті теж почав недавно говорити українською, але не смійтеся, якщо що. У мене це таке питання. Якщо російська мова тобі допомагає десь здобувати якісь корисні навички, знання та деякий корисний досвід, чому б не читати і російськомовний контент з IT теж, якщо там немає ніякої там російської пропаганди чи не? І чи це якось може вплинути на те, що коли ти читаєш та робиш більш популярними російські канали та контент, вони набирають перегляди, то якийсь чином це може сприяти до того, що російське IT теж розвивається, і це впливає на їх економіку теж.
Ну, якщо ми говоримо про YouTube, там, то навряд чи, тому що вони ж не монетизуються в Росії. Але насправді я би дивився більше в сторону англомовних каналів, тому що більша частина того, що є, ну, взагалі там на, скажімо так, на теренах бувшого Радянського Союзу, це все ж або переклади з цих закордонних джерел, або якийсь там вільний виклад того всього. Тобто, ну, нічого нового ж не придумано там, скажімо, в Росії в галузі там тестування. Вони просто взяли досвід, який вже існував, і просто написали це російською мовою.
Ні, ну дивіться.
Але я, з іншого боку, ну, ніхто ж вам не заборонить читати. Ну, читайте своє на здоров'я, це ж не є якась там проблема велика в цьому.
Я розумію, про що мова. Тобто, от дивись, є велика проблема з тим, що, ну, от книжки, да? Є в Росії таке видання, ну, чи як це там, Alpina Publisher. Вони, не знаю, достатньо заможні, і вони можуть собі дозволити купляти якісь авторські права на книжки, там, ну, не знаю, Python там, для новачків. Ну, я зараз не знаю, які вони книжки публікували. Я знаю, що я багато їхніх книжок читав оце там про як писати листи, там, потім всякі там ділові переписки, ну, коротше, бо вони купляли оці франшизи, переводили і, типа, ну, видавали їх російською мовою. Я їх читав, але, знову ж таки, ну, як сказати, от якщо зараз ще поки що, якщо є якась досить складна технічна тема, ну, не знаю, там, ну, про щось таке, от, машин learning, так? То мені для мого сприйняття, от, щоб я її засвоїв краще, краще буде, якщо я її прочитаю, ну, російською або українською. Але перекладів українських їх немає. І книжок таких переводять досить мало, бо в наші видання вони, на жаль, ну, стільки грошей в них нема, щоб купляти ці права. А плюс там є оце, якщо його там купили в Росії, ну, там є ці правові штуки, які там, якщо хтось перший купив, то ти вже не встиг, і до побачення. Але, якби, я можу вам сказати, з точки зору кар'єри, корисніше, якщо ви будете читати дійсно англомовні ресурси, навіть якщо від цього читання ви будете засвоювати, ну, менше, чим від того ж тексту, але російською. Тому що от на такому ментальному рівні ви, типа, бачите цю мову і ви тренуєте, ну, ви краще вивчаєте англійську, я от по собі знаю, бо я читаю зараз або англомовні книжки, от в оригіналі там купляю на всяких амазонах, ну, качаю в інтернеті, що там скривати інколи, що. Я насправді от можу сказати, я качаю книжку, ну, пірачу, да? Коли я не впевнений в її якості. Ну, типа, от я не знаю, $15 я заплачу, і це буде корисне або ні. Якщо я бачу, що книжка дійсно мені сподобалась, я йду на Amazon і купляю, ну, плачу там за кіндловську версію, там, щоб, ну, як, гарна книжка, все таке. І англійська покращується, ти якби бачиш, що ці терміни, і тобі не потрібно шукати в перекладачі, як там буде, не знаю, івент, щось там ще, не знаю, Kafka, loop, бла-бла-бла, JavaScript, оце все. Змінні там. Порані по собі я бачу, що мені так простіше. Інколи я навіть, знаєте, коли оце, я думаю, ви, ну, в колах хто сидить, коли є всі українці, всі говорять, ну, українською. Потім заходить хтось, хто не розуміє, там англомовний, всі переходять на англійську, а потім ця людина виходить, і всі продовжують все одно англійською, хоча можна повернутися на українську. Це досить забавно, але, ну, так от мозк працює, і ми, ну, наче вже якби, або навіть всі українці, ти заходиш, кажеш hello, і всі розмовляють на англійській. Це насправді добре, бо ми, ну, вже не цей. Ну, сприймаємо це як дефолт. Ось так.
Ну і але... з іншого боку, краще, якщо ти вже про книжки говориш, читати їх в оригіналі, тому що при перекладі можуть деколи таке бути, що міняється навіть якийсь там зміст. От я читав лікоп,
а ще от я можу дати
читав лікоп до російської, і англійський оригінал, ну явно кращий, тому що переклад там був взагалі якийсь, ну не дуже вдалий і не сподобалось.
Я можу дати приклад, от прикольний, чому оці якби русскоязычні книжки і русський досвід, він херовий, ну насправді. Ну якби він такий. Ми ще все одно не встигли вийти з цього совка, але типа ми хоча б намагаємось. Я читав книжку оцю 45 татуювань менеджера. Це там якась бла-бла-бла до менеджерів, супер корисна книжка. Вона насправді для сейлів, але ну, її всюди рекомендують. Там. Я її читав україномовну вже, перекладену, але от там в книжці, ну, там хто читав або не знає, там кожен розділ – це от одне татуювання. Їх там 45 розділів, ну того і книжка так називається. Але от внутряк суть того, що там описано, там тупо підходи оце такого, ну, російського менеджера в російській компанії, де там щось порішать, когось принудить, щось там зробить. Тобто досвід людини, яка працювала, не працювала в західних компаніях, давайте отак. І коли ти це читаєш, і ти працюєш, наприклад, менеджером зараз в західній, ну, компанії вже нового, як нової генерації, ти бачиш, що половина з тих порад, вона, ну, м'яко кажучи, нерелевантна до сучасності. Звісно, що книжка не нова, але і підходи зовсім, ну, не ті, що треба. Тобто ментальність не та. От, наприклад, я вже багатьом розповідав, у французів не прийнято когось змушувати. Ну, тобто ти не можеш сказати, це знаєте, хто в англійській you have там, да? Тобто ти повинен сказати, якось змусить людину, але зробити так, що це її вибір. Типу, ну, поставити її в якісь такі умови, щоб вона сама зробила цей вибір і зробила те, що ти хочеш. А ми ж як? Тобі треба зробити, ну, або там якось оце ось до завтра. І типа,
ну, у нас більш директивно таке.
Не зробив, тобі пизда. А у них типа please do this або там would be nice to have it tomorrow. І якщо ти не зробиш, тобі скажуть, і там твої океари херові, типа, через півроку тобі пизда. Тобто, в принципі, зрозуміло, але там є шанс це там виправити шанс свої там дії, так? Ну, таке, але от, ну, є все одно книжки і всякі штуки. Я оце поки там теж не вдавався, але слухав багато всяких, поки було літо, і там був час, то я слухав про цих всяких львів, толстих і всіх інших, і там було багато історій, які я, ну, я не літератор, але оцих хінтів, де вони, ну, там, виражали певні бачення, як, що одна нація там краще, чи інша, да, умовно. Тому таке. І так само в технічній. От ви подивіться, вся російська IT-тусовка, вона видавала дуже, видавалась дуже пафосною. Вони там все роблять, у них там Яндекси, Хіряндекси, всякі Алюр-тестопси і вся ця херня. Насправді, ніякий тестопс вони не вигадали. Те, що вони взяли цю назву, це, ну, просто вдалий маркетинг. По-перше. По-друге, типа, зараз вони дуже круто намагаються видавати себе не російською компанією. Тобто вони там якби, як це, дають закиди, що ми там Естонія, ось ми зареєстровані в Естонії. Ну, це все клас, але ж у вас всі співробітники русські, написані ви в Росії і все таке. І там погляди досить невнятні, до речі, у всіх цих творців, бо там були люди з України, які казали, що їх побанили в чаті Куслака, хоча вони нічого там такого не виражали. Тобто їх просто кікнули, ну, знаєте, як там, Slack support чи щось таке, їх всіх вигнали просто за те, що вони там з України. Я там не стояв, свічку не тримав, але мені такі присилали такі меседжі. Мені, до речі, багато хто скидає в ЛС там, Пошир, будь ласка, оцей зашкварився. Ну, типа, я не знаю, кому це допоможе і навіщо я буду в цьому бути причасний, але, коротше, я такого бачив від досить відомих людей, досить багато невнятних меседжів, в тому числі айтішників, які щось... Ну, ми зараз поговоримо про PM-ів, там є ситуації недавніші. Так, давайте ще про... Давайте ще ось є Юрій. Дамо Юрію, а потім підемо про блекаут. Я думаю, там буде болі в людей більше. Юрій! Говори. Ось Юрій. Заморився. А ось F, F зі совою.
А, зараз чутно?
Да.
Ага, так. Клас. Хотів відмітити декілька пунктів, так, по порядку, бо поки ти казав, різні думки з'явилися. З приводу того, ну там, ти от як кажеш, типу, чого ми, як ми все провтикали.
Просрали.
Да. Мені здається, не стільки там через, ну от цю причину, що ти сказав, це радше через те, що, ну типу, був ресурс російською, він був непоганий. І, ну, якби просто за відсутністю необхідності шукати щось ще, можливо, ми, ну, якби користувалися цим ринком. З приводу книги про 45 татуювання, я її теж читав, мені вона сподобалася, але я трошки не згоден з тим, що там йшла мова про якийсь примус. Там, мені здається, радше чувак пояснював, типу, як... ну, як створити мотивацію, як показати мотивацію до дій у своїх там співробітників, підлеглих та таке інше. І з приводу ще крутого контенту, це, ну, українського контенту, це абсолютно не на правах реклами, я не знаю цього чувачка, але для мене особисто відкриттям десь у вересні цього року був канал «Бобокот». Це наш український чувак, я не знаю, де він, власне, знаходиться, але він дуже круто, ну, от як на мене, пояснює різні фішки там по Java. Він там і якісь онлайн-вебінари проводить, платні та безплатні. Він там якісь виїзди щось робить, ну, типу, там як кемп, Java кемп та таке. Ну, типу, дуже крутий.
Ну, скинь в коментарях там це.
Да.
Ну, я подивлюсь. Я теж хотів порекомендувати його, коли ти казав, що немає там по Java нічого є. І цей чувак, він раніше, ну, в якийсь момент свого кар'єри він працював в GlobalLogic, і я теж дуже рекомендую обома руками.
Во-во. І, ну, мені просто здається, що ми просто елементарно, ну, не знаємо, чи є якісь такі, ну, у нас круті ресурси. Мені здається, що є, не так все погано, просто, ну, їх треба пошукати, у них своя якась аудиторія умовно, де вони там себе просувають, але, ну, вони просто, мабуть, не здобули такої якоїсь критичної маси, щоб про них всі дізналися, тому воно не вийшло на такий загал. Але мені здається, що, ну, не все так погано.
Ідея ж була саме в тому, що я ж не кажу, що їх нема. Вони є, але вони, типа, десь ніша в них така, що от вони були україномовними, на острові російськомовного контенту вони були з краю, і на них ніхто не звертав уваги, тобто там, ну, коли в них було там 100 тисяч у всіх, у них там 5. Ну, але, ну, це така історія, я за те, що навпаки треба випихати цих чуваків вверх, тобто це рекомендувати, це ж не то, що там це реклама. Це навпаки добре. А ще оце мені подобалось, точніше не подобалось, а в лапках подобалось, коли пишуть «Вибачте за мою українську». Або там під нашими подкастами, або під випусками десь писали там «Дякую за українську». Я оце не розумів, чого, ну, типа, дякувати. Навіть ще до війни, навпаки, типа, тут нема нічого такого, за що треба дякувати. Це якась оце, ну, не знаю. Я навіть не знаю, як це пояснити. Я багато випусків і коментів бачив, де просто люди пишуть «Дякую за українську».
І, ну, все. Тому що не було цього, і тепер воно з'явилося. І людям це подобається. Я теж...
Ні, ну, так, але ж це має, ну, бути by default. Тобто,
ну, почекай, дивись. Воно вже зараз by default, а от коли це все починалося, от дивись, от в тебе там канал, а ти все життя там викладав російські ролики, і тут гопа з'являється український, всі такі, прикольно, дякую, пацани, що ви перейшли, і от і все. З часом воно вже зникне, всі звикнуть до цього, і це вже буде сприйматися як окей, типу, як норма. Тоді вже будуть писати, якщо ти там раптом почнеш російською говорити, будуть писати, ти чого.
пофіг. Ні, ну так вони і зараз пишуть, це ж не в тому, але мені просто пофіг. Ну таке. Я просто за те, що ну, ви якщо дякуєте, там, що людина стала або щось робить українською, пишіть їй, що там, да, чувак, не, ну, не треба дякувати за те, що вашою мовою. Вам же ж не пишуть спасіба за русский или там під всякими дудями. Вам, ну, коротше, це таке. Давайте тепер про більш
життєве. Серйозно не пишіть, серйозно не дякуйте, мені пишіть.
Да, ні, мені не треба, я ж зашкварений, тому мені вже пофіг. Я сам для себе прийняв рішення, я перейшов, говорю так, як можу. Для мого бекграунду це взагалі заєбісь. Ну, те, що я можу так якось складати українські слова в речення, речення в якісь думки. Тому, коротше... Ну, бо все-таки 8 років життя в Харкові, а Харків, от щоб мені харків'яни там не плювали в лице, він завжди був тупо русскоязичний. І там, я пам'ятаю, ми коли переїхали в Київ, дружина дуже дивувалась, що ти коли приходиш в магазин і кажеш там «добрий день», ну, це спілкуєшся в магазинах або десь, на тебе не дивляться, знаєш, такими очима, типу, їбать, ти що? А в Харкові, якби ти сказав в ті роки, там, 12-й, 13-й, там, добрий день, то це ти з якогось забитого села і не зрозуміло, що ти в цьому Харкові робиш. Ну, я там жив довго, вчився, тому я знаю, про що кажу. Ну, але я бачу зараз, що багато харків'ян хоч якось на Кравосісівському, але намагаються. І це у мене визиває таку душевну радість і посмішку, що от люди нарешті, ну, змогли, тобто, вміли. Так, давайте тепер про блекаут. От як ми пережили блекаут? Дивіться, я от впевнений, що ми пік вже пройшли, коли от нас там сильно бомбили і не було світла по 2-3 дні, у когось може й більше, але зараз от я завтра відправляю свій Starlink на фронт, бо я відчуваю, що він мені вже не знадобиться. І зараз я сижу по графіку, у мене немає, ну, світла не повинно бути, але воно є. Я оце з боку держу Blue Yeti, бо якщо вимкнуть світло, я за ті 7 хвилин, які тримає УПС, встигну вилку виняти з розетки і всунуть в Blue Yeti. І продовжу з вами спілкуватися майже безшовно, тобто ви цього не помітите. Інтернет у мене також перемкнеться непомітно. Так ось, ну ми говорили про це в нашому подкасті, це не баха фіча, але все одно давайте послухаємо історії ось там людей, 57 чоловік, людей, не знаю, є. Хто, як взагалі оці борошна переживав, бо ми там розповідали, у мене фул стек батарейки, всякі екоплови, Blue Yeti, 3G роутери, УПСи, акумулятори. Я пройшов всі ці стадії розвитку від оцих проводків скльопаних бозна як, з ризиком всяких замикань, пожеж, оцих соплів по всій квартирі, до більш-менш якогось вже, ну, цивільного там розеток, шнурків і стадії, коли ти це все розгортаєш не за години там, а вже от ти світло вимкнули і через 30 секунд у тебе вже інше світло з інших ресурсів і все таке. Ну і ще цікаво почути історії, як компанії вам допомагали, що казали, не знаю, там мотивували, бо я знаю історії три. Перша моя, нам сказали, що ось вам бюджет в рамках, ну, там, не знаю, можна казати, не можна, ну, там, $200. Це для, не для девопсів, коротше, для тих, хто, ну, не саппорт люди, тобто, хто не як сказати, ну, всякі SRE, хто підтримує сервіси, це роботу, їх тим давали гроші на Starlink, на абонент, ну, це на абонентську плату місячну на Starlink і на будь-який сорс енергії, який запитає цей Starlink на 10 годин. Ну, тобто на EcoFlow чи там щось хочеш, кліпай акумулятори, коротше, але був якийсь бюджет, більш-менш.
Це явно не 200, це трошки.
Ні, ну я маю на увазі. Ні, я кажу тобі, оцим чувакам давали багато грошей.
Ну так, всі великі компанії, наскільки я знаю, зараз в Україні, там ті ж самі, там, не знаю, SoftService, які GlobalLogic та інші, людям, які мають бути 24/7 там умовно на супорті, їм спонсорують і Starlink, і Екофлови, а всім остальним, от нам GlobalLogic видавав $500 кожному, хто захоче, тобто ти купував сам собі там якийсь умовний Blue Yeti, давав чеки, вони тобі компенсували.
Ага. Ну, нам давали 200, але це було вже для блекаута. Але попередньо...
Чекай, вам в ковід крісла купляли.
Да, але нам в ті часи, коли було, ну, взагалі піздець, ну, условно, в березні минулого року, там, 24, ну, 24-го ні, але от коли там відпустило і всі десь з'явились там, ну, на зв'язку, нам давали багато грошей, насправді, для, ну, цього, щоб ми, хто переїхав там, перевозили, без, ну, коротше, там взагалі не рахували, скільки буде коштувати людину вивезти там з умовного Харкова до кудись там безпечне місце. Так. Ось. А є у когось історії? А, ну я ще знаю великий от ЄПАМ, наприклад, деяким співробітникам, які можуть виїхати, ну, жінки, там, всякі чоловіки, які там мають право виїзду, вони їм прям, ну, як сказати, рекомендательно випхали їх за кордон, коротше. Тобто вони їм сказали, ну, було б добре, щоб ви поїхали. Або, ну, або, коротше, ви розумієте, що буде. І вони, більшість поїхали, ті, що я знав, от дівчата, вони поїхали, хто в Румунію, там, хто в Польщу, хто, ну, коротше, кожен вибирав країну. Там було 5 країн на вибір для кожного, от хто кому куди було простіше, і цей, і туди вони поїхали. Прикольно, що, от, наприклад, я знаю кейс в Румунії, дівчинці, їй платять квартиру 100%, тобто в неї зарплата і квартира безкоштовно, тобто компанія покриває це житло, вона живе там сам, ну, однокімнатна, там, я не знаю, one bed Рум, вона живе одна там, і, значить, їй покривають цю квартиру на 3 місяці поки що. Це називається Winter Holiday. Ось така історія. А є у кого-небудь от ще якісь приклади, коли компанія, ну, прямо виявила жест доброї волі і допомогла співробітникам там з облаштуванням, або, не знаю, не... нас, наприклад, не пушили за те, що нема світла, і ми, типа, от ти там онлайн чи ні? Якщо таски закриваєш, навіть в 3 часа ночі, добре, ну, пофіг, що нема світла. От якщо не закриваєш, ну, могли спитати, що тобі там взагалі тяжко, може ти там в офіс прийдеш, бо в офісі в нас там виявилось так, що офіс в центрі і офіс на якійсь оцій лінії, де там всякі лікарні і не вимикали. І можна було, я насправді так і пересиджував, тобто я збирав волю в кулак, закидав свій рюкзачок, брав ноутбук і їхав в офіс. І сидів там максимально довго, поки було світло. Але потім його почали й там вимикати, і стало вже не так прикольно. Але потім у мене стали вимикати менше. Тому так. Так, є в когось якась, хтось хоче біллю? Або, може, взагалі комусь не допомогла? Оце зашкварні історії, цікавіші, коли типу, сказали... Не знаю, розбирайтесь самі, ви повинні бути з 9 до 6 онлайн, не будете працювати, розірвемо контракт і все, на мороз. Є такі?
Мені здавалося, на початку, десь до грудня, мені здавалося, що моя компанія теж мене ігнорує, і що QA вовкам і QA псам нічого не дають ніколи. Тому що до того моєму брату, який JavaScript-езер та фронтендер, дали Starlink там на 2 кВт зарядну станцію. І я такий, блін, я лох якийсь. І потім такий, а от тобі EcoFlow. Тому що там був момент, коли був блокаут, тільки Одеса була без світла, вся Україна була світлом, тільки Одеса якась проблема була дуже. Це десь 2 чи 2,5 місяці тому. І вони вирішили жалуватися і прислати мені EcoFlow на 700 Вт час. І це мене дуже здивувало, що мене повністю вистачило 700, тому що я прихильник того, щоб ви не піддавалися пропаганді, тому тієї пропаганди, що треба купувати більш ніж 2 кВт, 3 кВт, обмазуватися цими кВт-ами, тому що мені в мене була головна задача це заживити свій роутер, знайти якогось провайдера, який живить свої вузли, і це Тенет у нас в Одесі такий провайдер, і що Сохонет почав тільки в останній час теж таке робити, генератори, міняти батареї, і в принципі моя головна задача, коли вимикається світло, заживити тільки роутер, який споживає тільки 8 Вт в час, і це мені може вистачити там на 2 дні, чи 3 дні, чи більше, якщо. І просто заряджати. І ще MacBook на M1 теж мене дуже виручає, тому що він тримається десь 8 годин.
А знаєш, чого на початку всі оце бігали і носили з цими кіловатами, там, ватами, тисячами, все. По-перше, дивись, от ти куапсіна, як ми шутимо, так? Тобі треба, ти можеш скукожитись в молекулу, взяти свій MacBook M1, не митися, не бритися і просидіть без світла троє суток зі своїми 720 цими ватами на годину. Так? Ну, там. Я просто розраховував, у мене такий самий EcoFlow Pro, цей. Коротше, про ще першої версії, на 720 Вт. І от коли в нас в Києві сильно не було світла, коли попали там в певні місця, то я на ньому протримався і залишилось у мене ще 20%, а я заряджав, умовно, все, що мені треба було. Ну, але є ще оці всякі люди з дітьми, там, коротше, ті, хто не може скукожитись до розмірів оцього питання айфона, макбука і, типа, роутера.
Лише коли в сім'ї двоє айтішників, і ти кричиш, там, в мене сідає, дай зарядитися, ти це ще заряджаєшся, а ви не можете сидіти поруч, бо у вас мітинги в обох. І,
ну,
так,
да, тобто, коли є багато треба. А по-друге, типа, це ж як... Як 24-го падали бомби, і ми не розуміли, буляха, а це що таке? А що відбувається? Оце зараз бахнуло, це ракета, а в смислі ракета? Так само, коли почало зникати світло, а воно зникло в перші дні, якщо ви хтось там ще пам'ятає. Я чув прильот, і зникло світло. І, всі такі, зараз через годинку дадуть, потім його нема, 3-4, такий, вже темніє, в хаті вже якісь ми там свічки, ми спалили під віконня свічками, поставили знизу на батарею, а вона гріла, а під віконня воно ж нависає, і, почуємо, щось, починає пахнуть, і потім розуміємо, що в нас вже плавиться під віконня. І потім сутки вже, і другі йдуть, і ти такий, а в тебе вже всі павербанки на 500, не було ж нічого, були свічки, EcoFlow і фонарики на телефонах. І ти, такий, Потім, коли це все стало зрозуміло, що це про те, що казали, ніхто не знав оцих, скільки в тебе що там жере. Це зараз я знаю, ось у мене ноутбук, там 5 Вт, телефон 10, там, холодильник ще там скількись, телек 100, я, до речі, заміряв. Я купив розумну розетку, мені порадили, таку Тапо від TP-Link, її всовуєш, якийсь прибор в неї, через неї, і він показує, скільки потребляє там. Його можна через телефон вмикати, вимикати. Дуже корисна штука. Можна різні, по-перше, заміри робити, а по-друге, оце, якщо тобі впадло встати, вимкнути, якийсь чайник, ти з телефона встав, нажав off, і воно, вимикається. Працює через Wi-Fi. То тепер я знаю, от в хаті майже всі прибори, скільки вони в мене жруть. І я навіть коли знаю, що от сьогодні графік, да, там з 9 до 12 не буде світла, я знаю, що в мене комп потребляє 100 Вт. От я знаю, що мого плюєті вистачить. Тому я собі його вмикаю, сиджу як людина за великим екраном, на, ну, не за ноутбуком, коротше. І працюю. І тоді, коли дають світло, я вмикаю зарядку і знаю, що все буде добре. А на початку ти ж фіг знаєш, що в тебе там, які в тебе ті там от ці роутери, скільки він там тягне, як ті батарейки всунуть. Я перепробував всі ці методи, оці від павербанка через цей шнурок, там, потім від акумулятора через по прямой через шнурок. Коротше, всі ці кафлови через оці 12-вольтні ці шнурки, кабеля, там, ці, що йдуть в комплекті. Ну, коротше, тому, ну, це була біль. Світло вимкнули, ти йдеш, ці всі прибори перемикаєш, оце, ну, то, що це все ж вимкнуто. Потім дали, це все треба вимкнути назад. А зараз, в принципі, потихеньку все вже, от, принаймні в мене, інфраструктурно в хаті налаштовано так, що світло вимикається, всі ці роутери, ну, ці штуки, які повинні працювати, вони автоматично перемикаються на упси і, типа, я вже нічого не штрикаю. А проблему готування їжі я вирішив ще одразу, я купив оці всі газові туристичні плитки. І, типа, якщо є натхнення, то можна зварити. Ми знайшли ці всякі сублімовану їжу, яка, до речі, досить смачна, якщо її правильно знайти і смачну. І можна жити. Якщо сильно впадло, є доставки з районів, де є світло. Тобто, ну, ти вже знаєш графіки, а позвониш в ті місця, кажеш, у вас є світло, можна мені там, не знаю, хачапурі, або там пиріжки, або ще щось, і тобі його донесуть. Є тільки одна проблема, невирішена. Це життя без ліфта. Я живу на високому поверсі, ну, умовно там. І, ну, перші дні це було прям ментальна травма. Ти коли думаєш, що тобі йти вниз, ну, це ще півбіди. А от ти вже наперед думаєш, що тобі потім йти вверх, оце було складно. По перших днях ще хватало сил спуститися і піднятися двічі. Потім почали боліти ноги, і я став планувати день так, щоб ходити раз. Ну, у тебе шанс один, ти спускаєшся, робиш максимально все внизу, от що там можна зробити, і потім піднімаєшся. Потім почався оцей графік, і вже йде підлаштування. Ти такий, так, в 9 вимкнути світло, не буду йти вниз, піду після обід, ну, бо там буде цей. І так ми підлаштовувались, і тепер оце в нас життя, ну, за графіком. Тобто ти спускаєшся і піднімаєшся так, щоб розраховуєш день, щоб в тебе був, щоб ти їхав на ліфті. Ось така штука. Жаль, але взагалі я зрозумів, що от, в принципі, якщо в тебе 6 поверхів, ну, то до 6-го я доходжу взагалі, навіть нема ні задишки, я отак майже залітаю. А от вище вже потім починає так, ну, тяжкувати. Особливо, якщо ще щось треба нести, не знаю, з магазину якусь сумку, от там навіть, ну, от після 6-го вже якась криза ментальна, вже все болить, і ти впадло, але треба. Ось, а ось якийсь 12, хочеш щось сказати? Давайте, я не знаю, нема ні імені, нічого, просто 12. Там треба нажати unmute і говорити.
Ага, чуть-чуть мене?
Так, да, чуть.
Ага. Да, всім привіт. Хотів розказати,
да, тільки
сказати, як у знайомого, не буду називати компанію. Але...
Щоб щось розказати, треба, щоб був трошки стабільніший.
Але у нього я не знаю як, правдами, неправдами, всю.
Ладно, коротше, діла не буде. Зам'ючу, бо, коротше, з такою якістю звуку. Точніше, зв'язку тут половина, ну, слів не зрозуміло.
Може, там якраз світла немає. От в мене виключили, я сижу без світла, але поки що все добре.
А у мене є світло, до речі.
Ну, дивись, а ти там ж говорив про проблему. От в перші дні найбільша проблема була це відсутність інтернету, тому що коли пропадало світло, мобільний пропадав відразу, відвалювався там через півгодини. А те, що в нас є, ну, тобто в мене було два канали, оптичний і звичайний Ethernet, я просто тупо не знав, що оптика працює. І я так жив десь, може, два тижні, а потім... Або, можливо, вона й не працювала, бо не було в провайдерів, там десь на проміжних цих вузлах акумуляторів. А потім, коли воно почало стабільно працювати, ну, мені навіть Starlink не потрібен.
Так, а дивись, ну, цей... А чого була проблема? Тобі інтернет потрібен був, щоб, ну, типа, працювати, так?
Щоб працювати, так. Да. Я почав спочатку їздити в офіс. Їздити в офіс прикольно, але, ну, ти витрачаєш на це 2 години туди, ну, типа, коротше, 3 години сумарно в обидві сторони. І, ну, це,
а якщо забрати слово «працювати», то, в принципі, тобі інтернет, якби, ну...
Так, да, щоб... на перших дня 2 чи 3 я просто спав цей час. Я дуже гарно виспався. От. А потім зрозумів, що, ну, якщо так постійно спати, то, ну, как би, працювати не вийде, і почав їздити в офіс.
Ні, ну, я зрозумів. Я просто про те, що, ну, от нас, якби, сильно не пушили те, що там, ну, як... Десь через тижня 2 вже, коли люди, ну, але люди ж хитрі, вони почали це реально
питання,
трошки...
Пушили чи не пушили, вони ж світло включали вночі, коли всі люди сплять. І працювати вночі, звісно, прикольно, але не дуже, тому що на ранок ти цей. Тобто нам ніхто нічого не казав, там, що ви там мусите бути онлайн чи ще щось. Просто було незручно, тому що тебе графік зміщався.
Ну так, а я про те, що в принципі, от з тих, з ким я спілкувався, і от ти кажеш, на щастя, ні, ну, роботодавці або там кастомери, я не знаю, ну, може, в аутсорсингу там це вирішували, звісно, менеджери там пояснювали, що так і так, але, ну, сильно не пушили. Я не, ну, не чув ще жодної такої штуки, щоб казали, що там, не знаю, ти 2 дні офлайн, все, тобі звіздець. Просто, якби так, ну, позванювали або пописували, що ви там, це, є, в принципі, офіс, він там працює, так що welcome, там, пир-пир. І це, ну, як, здраві люди розуміли, що, в принципі, сходить в офіс, це, якби, ок. А ось Андрій, давай, тебе там світло є?
Всім привіт, у мене зараз нема світла. Але, начебто, більш-менш такий інтернет, що дозволяє слухати. Але я хотів продовження теми про кіловати. Uh-huh. У мене, наприклад, є дитина, і ти змушений купити більш таку ємнісну, ємкісний прилад, тому що коли дитина не може освітити свій робочий стіл і робити уроки, вона починає заважати тобі робити роботу. І це реальна проблема. Тому, да, ну, така більш ємнісний прилад мене спас, і він задовольняє, в принципі, всі потреби базові, ну, однокімнатної квартири.
Я про це, в принципі, і казав, що коли ти більше, ніж один, ну, Ярік про це казав, то стає в тебе вже запитів більше. Просто я вже розповідав, я купив EcoFlow ще літом, коли тільки почув оці перші, що там, може, будуть вимикати світло, там, бомбити інфраструктуру. Я ще тільки, як це побачив десь в якихось каналах, думаю, о, ну, типа, в нас же ж треба дивитися в завтрашній день, і я поняв, що якщо пишуть, значить буде. І купив його ще тоді, коли ніякого попиту цього не було, там, і цей. І, ну, зараз от, як вимикає світло, у мене є лампочки такі самопальні. Я не вмикаю ці всі штуки в щиток, як там люди роблять, бо це, по-перше, енергоневигідно. У мене нема такого кейсу, де б я міг засвітити одну лампочку. А у мене там по 3 горить. 3 лампочки – це там 20 Вт. А мені, щоб освітити там, не знаю, кімнату, ну, достатньо 6 Вт. Ну, тобто, з точки зору енергоефективності, мені простіше зробити оці всякі як це, шнурки, де вилка і патрон, і повісить лампочку там, де воно потрібно. Але, коротше, з таким підходом оці всі свічки, вони там кадять, чадять, в хаті дим. Стало простіше, а коли ми будинком скинулись і купили генератор для води і опалення, там такий великий, який запитує ці насоси, щоб на великих поверхах, ну, щоб в усьому будинку була вода і опалення, то я взагалі перестав помічати оцей дискомфорт, ну, окрім ліфта. Тобто, вимикається світло, вода в тебе, в принципі, є, опалення теж. Ну, кажу чесно, ми цієї зими опалення крутили, мабуть, ну, ото 3 дні, коли були дуже морози, і то це було так, щоб, ну, в хаті було, типа, там, 18 градусів. Ну, коротше, не нижче, ніж 18. От у мене температура за всю зиму, у мене просто я купив і поставив в кожній кімнаті по оцьому ксяомівському термометру, нижче 18 не було. І то, навіть нижче 20. 18 було в жорсткі, ото коли 3 дні не було світла, ну але то було в перші дні. Тому я згоден з тим, що цей більший прилад, він корисніший. Ну, і, коротше, він додає впевненості, в принципі. Ти сидиш і думаєш, та, в принципі.
Дуже спасає мене газ, тому що, якщо є газ і інше альтернативне джерело енергії, як вогонь, то це теж дуже спасає, тому що ти можеш там приготувати, покупатися, і EcoFlow тільки витрачати для роутеру і заряджання гаджетів. Але треба теж дивитися, які у тебе обставини і скільки людей, у якого які потреби. Тому що мені, от у нас тільки я і дружина, у нас є газ, і тому 700 нам вистачає за глаза просто і все. Тому я казав, що більше не треба. Але треба дивитися, у кого які обставини, якщо у тебе багатоповерхівка і там все потребує електроенергії, тоді да, там треба дивитися, щоб не щось.
Складніше, да. Ще буде проблема, зараз ще ж зимає, зима, і якщо тебе холодильник там довго відключений, ти можеш винести там на балкон або за вікно. А от коли настане весна-літо, проблема з холодильником буде більш така різка.
А ще ж така штука, що багато хто це з газом носились там з цими екофловами, ну всіми цими істочниками безперебійного живлення, що там щось то котел не зажигається, то ще щось, це були ці всі куча блог, постів, Фейсбук і забиті там. Зараз я вас навчу, як підключити, і там куча цих, там, які кнопочки нажимати. А от питання до Сави, в тебе що, котел якийсь, ну, якому не треба електрика?
Якийсь більш новий, я просто підключив, у мене ще до котла є якийсь блок, який просто дає якийсь безперебійник, який дає просто нормальну синусоїду, та це якийсь як чи прилад, який просто дає нужну частоту навколо.
Просто налазу, що там прям перетворювач якийсь, бо в мене на котел підключений просто стабілізатор, щоб напруга не скакала і все.
Це так, це якийсь стабілізатор, і я просто включив напряму, і він одразу запрацював, і все нормально. Ще хотів сказати, що нещодавно мій брат, який теж хвалився своїм G-Energy зарядною станцією, він спилив свою зарядну станцію, тому що він ще підключав, він був впевнений на 100%, що він ізолює свої кімнати, виключає рубільники, не було світла, але він чи перепутав фазу, чи що, він просто включав все кожен раз у включав свою зарядну станцію у розетку і живив все на кухні. І так він і спалив свою зарядну станцію. Зараз
це
вона...
Ну, таких історій це 99%, коли люди казали, що спалили, потім це ж було, це не робіть ці шморгалки, бо ви, коротше, таким чином або повбиваєте себе, або сусідів. Ну, мені коли приходили електрики і робили там певні речі в щитку, вони одразу сказали, що, ну, брат, або купи перекидний рубільник, який зараз ти, коротше, не знайдеш, ну, крім китайських там якихось, або, коротше, не страдай і роби оці шнурки, так як ти. Коротше, оці шнурки, що ти наробив, це, типа, може і не дуже естетично, але це тупо надійно, бо, ну, коротше, коли є діти, то, ну, там, краще.
Ти маєш на увазі подовжувачі по всій квартирі, замість того, щоб...
Ну, так, тобто я від своєї зарядної станції тягаю кабель. Бо таким чином, ну, ти, типа, точно нічого не спалиш, нікого не вб'єш, бо там є кейси, коли можна пустити електрику в сусід, ну, вона ж виходить з тебе з квартири, якщо ти не вимкнув вхідний щиток, іде в всю мережу будинку. І якщо людина, наприклад, знає, що немає світла і щось там буде пхати в свою розетку, то її може трошки стати погано. Ну, це таке. Тому цей. Але в мене от було, ну, я просто, в мене нема тут газу, і я був здивований, бо от у мене в батьків, а хто не знає, я родився в тій самій Кремені, за яку там зараз ідуть жорстокі бої. То там був газ, зроблений так, що ніякого цього світла не треба було. Там це робили ще в совках, ну, як там, 90-х. Так,
подожди, для газу не треба світло, для котла треба електрика.
Так от там цей котол був, йому не треба було світло. Він запалювався сам, ну, через сірник запалювався фітіль, а потім... Була,
то, да. Ну, блін,
котел.
Ну, правильно, але він був без електричного цього, без регулювань, просто такий кандовий радянський котел, який ти підпалив, і він постійно гріє. Він ж не вимикався там, коли не треба.
Там був великий котел, в ньому стояла така система там єбейша, з краниками там всякими, там був фітіль, ти мог спалити на фітіль.
Він такий огромний, типу, до стелі здоровий такий.
Да, не до стелі. Він такий великий, ну, мені по пояс, це 1.20 м. Ну, такий він, коротше, ну, великий. Суть в тому, угу. Що, ну, коротше, там стояла оця газова система, установка в ньому, найменший, якби, або він, коротше, взагалі не грів, це ти перекрив крани, закрив газ, все, в тебе він не працює. Потім є така штука фітіль, тобто це найменший такий вогник, який там щось підтримує в ньому тепло. Це найменше. Або ти там далі регулюєш більше, менше, але ти робив це все механічними. Ну, тобто був от важіль газу, ти крутиш більше, відкриваєш більше газу, більше плам'я, ну, більше горить, тепліше.
Ну, да. Ця штука просто вона постійно нагрівала воду і вона постійно там бігала.
Ну,
тобто там не було ні насосів, ні моторів, ніяких.
Це ні, там все було. Так от, суть в тому, що це було зроблено там, ну, в 90-ті, але суть в тому, що виходить так, що виживаємість, бачите, було розраховано на виживаємість. Тобто, якщо б у тебе навіть там бахнуло все і не було світла і цього всього, а був газ, то ти міг би вижити. Ну, бо печка так само запалювалась від газу і все. Тому я оце коли чув ці сучасні історії, зрозумів, що сучасне... інфраструктура житла, вона на оцю виживаємість не розрахована.
Чекай, тобто... сам готувався до ядерної війни постійно. Там завжди.
Ну, так я ж про це, що типа, от позитив там був, бо там була якась оця надійність, що якщо взагалі піздець, то, ну, коротше, є подвійна або потрійна розрахунок на те, що все одно щось працювати буде.
Не буде, можеш туди дрова напхати і буде так само працювати.
До речі, так, там ця система досить легко виймалась з того котла, і котел міг працювати як дров'яний взагалі без питань. Ну, але потім би ти вже газ туди так просто знову не повернув, там би треба було чистити. Ну, коротше, там. Але теоретично, та навіть практично, така можливість була викинути нафіг ту всю систему і закинути дрова і топити. Це б працювало. Ось. Так, ну давайте ще, давайте про, там десь писали якісь коментарі про, десь я бачив там, машин лернінг. Як машин лернінг змінить індустрію? Як AI змінить ринок, нашу роботу? Ми про це якось говорили, але, ну, світ останні там місяця три колихнули новини про різні ML, AI, based тули. Ну, не знаю, чат GPT, він його поки що тулом назвати важко, але це там якісь такі приблуди. Це почалося з Copilot, а потім понеслося там. GPT-3, потім чат GPT, ну і зараз там, я не знаю. А, ще був оцей OpenAI Codex, це конкурент Copilot, але від OpenAI. Що там ще, хто ще щось таке. Ну, ми не беремо до рахунку ці всі генерики аватарок няшні, там всяких, що там ще було, такі якісь там мультяшні героїв, всі там робили покращувачі фотографій, оце все був... текст. Ну так, да, там оце Diffusion, що там Mid Journey, ще були різні оці генератори звуку, ну, text-to-speech, speech-to-text, ну, і в ту іншу.
А оця покращувалка звуку, яка зараз відкрилась вже.
Ну, я її, до речі, не, там сказано, що потрібно маленький файл, я не тестив,
ну, як маленький, так. До 1 гігабайта.
Там сказано було гігабайт або не більше години звуку, ну, типу. Ну,
правильно.
Ну, а в нас подкасти, зазвичай, трошки довше. Ну, коротше, багато з'явилось оцих всяких... Он, Микола пише, Amazon Code Whisperer – це... Я, до речі, не пам'ятаю, що він там робить, цей Whisperer, але він там, здається, в інфраструктурі...
Так це саме, як Copilot, а, тільки від Amazon.
Да? Ми ж про це говорили колись. У них просто в Амазоні була ще якась приблуда теж, AI-based, яка... типа автодевопс чи щось таке, яка тобі підказувала, що в твоїй Amazon інфраструктурі, типа, ну, не так, і давала саджещини. І вона теж була там що-то AI-based. Я не пам'ятаю, як називається, але щось у них там таке було. Ну, коротше, і багато хто почав, по-перше, хтось спеціально почав розганяти хайп по інтернету, що все, всім звіздець, там AI перемагає, всіх звільнять, що робить. Там копірайтерів виганять, маркетологів виганять, айтішників виганять, розробників виганять, тестувальників виганять, все буде яй, все, зарплати впадуть, що робить, куди йти. Так от, Ярік, що ти скажеш, от як ти думаєш? Ти в нас вже бачив не один такий вой, що вся оця технологія всіх похоронить.
Дивися, технологія нікого не похоронить, а... Тому що якщо ти пробував той же самий чат GPT, просив його генерувати якийсь код, да, коли він генерує там просто, ну, відвертий булшит. От. Copilot – кльова штука. Її, ну, типу, must have. Якщо ви програміст, то це то, що треба. Але, як би... повністю він не похоронить, але він дуже сильно спростить життя. Тобто зараз, наприклад, чат GPT, ну, точніше, не чат GPT сам по собі, бо він у нас в Україні як би не працює. Там є вже
а ти повод, читав чого?
Ну, там Галіма відмазка в них, насправді. Я думаю,
ну,
що,
я згоден, ну, ладно,
це херня. Коротше, там багато контор вже наробили, типу, на основі цього OpenAPI своїх тулів, які, по суті, ну, якби врапери на чат GPT. І я от один такий плагінчик собі поставив в браузер, і там можна дуже гарно, от, ти пишеш там листи на англійській мові, і кажеш там, перепиши мені цей лист там в нормальному якомусь діловому стилі. І воно дуже красиво, швиденько його тобі переписує. Економить купу часу. Або коли ти там хочеш написати якийсь лист, ти просто пишеш йому, згенеруй мені там лист, якому буде написано, щоб там всі підписались на якусь штуку. І він генерує дуже гарний лист тобі. Тобто ментальні нагрузки на оце, там, придумати, що писати, як там слова англійські проставляти, їх вже немає. І якщо колись раніше, от, коли треба було написати комусь листа, в мене це викликало внутрішній протест, типа, да ну нафіг, не хочу я це писати, то зараз я такий, а ну-ка, давай, я щас подивлюся, як ChatGPT з цим справиться. І це додає якоїсь такої...
Ну, коротше, а що за плагін скинь мені, я хочу теж собі таке. Хочу таке ж. Я до речі, листів не пишу, а можна він... Ну це, блін, в Slack, щоб я йому писав, хей, там, а ну для Slack мені бомбани там якусь прозі, так, прохання, і він мені джук-джук-джук. Бо листів я не пишу. Але я згоден, я чув уже багато таких використань, коли люди там кажуть, я загубив свою валізу там в літаку, і треба бомбанути лист оцим там авіакомпанії, або там треба юридичний запит якийсь там, або, ну, коротше, оці якісь такі штуки, де текст, то воно, ну, я поки що чув більшість відгуків, що це просто топ, клас, там, жир і все таке. Але ж айтішники, ну, бо я читаю здебільшого айтішників, вони задроти, і вони почали в цей GPT пихати оці всі, а виріши мені там Фабоначчі, а напиши мені код, а тепер зроби його на Java, а ну порефактор, а там, а ну ще щось. І воно, ну, наче справляється, але знову, я тільки читав, бо він забанений, і взагалі, я коли побачив, що вони нас забанили по геолокації, більш того, типу, що там телефон треба, щоб, ну, коротше, пройти цю верифікацію. Я поняв, що ні, поки, коротше, не треба. Поки вони не змінять свого бачення, я цим користуватися не буду. Але, коротше, мені здається, що воно от зараз буде ера оцих AI, ML, Assistant тулів. Їх буде ставати більше, довкола цього буде багато хайпу, буде багато одинакових тулів генеруватися, ну, от там, Copilot, Codex, Whisperer, там, не знаю, вигадають ще якусь там діч, бо це буде, ну, коротше, інвестиції зараз, от якщо ви хочете якісь поради, як змінити ринок, роботу, по-перше, розбирайтесь вже зараз, що таке цей ML, як він працює, як, ну, коротше, як його тестувати. По роботі і проєктів буде більше. Там всякі AI, ML-based, ну, все, що завгодно. Візьміть. Mm-hmm. Мені сподобалась ця картинка, де, знаєте, sell me this pen, а чувак знизу такий, it's AI powered. Оце буде зараз епоха, цей рік і наступний отаких AI-based тулів, ну, все, що ви раніше використовували просто, тепер буде там додаватися туди AI.
Ну, не знаю, у мене є контроверсія до цього, тому що якщо взяти невелику практику перформанс-тестування і взяти і побачити, що твориться в інфраструктурі, як це все робиться, як все це валиться, як все це не працює, я просто не можу уявити, як оцей твій AI чи Machine Learning Tool'а зможе нормально побудувати DevOps-процес, все предсказувати, все це згадати, тому що це дуже рандомна штука, як реальний юзер буде поводитися на з твоїм продуктом, і як побудувати нормально DevOps-процес, інфраструктуру, щоб всі компоненти нормально працювали і пофіксити
всі дуже бази, просто.
Знайти.
Дивись, от я умовний Amazon. У них є мільйони, мільярди проєктів, які крутяться в їх інфраструктурі. Вони мають доступ до цієї інформації, там, як налаштовані, ну там, не знаю, пайплайни, кубернетіси і все таке. Ну, маючи оцю big data, якісь там паттерни поведінки, все таке, вони можуть це аналізувати і натренувати свого бота, який буде робити, ну, в ML є така проблема кластерінг, тобто він, ну, от ви коли-небудь, ну, знову ж таки, хто не розбирався в цьому, от як працює пошук, або це рекомендаційні recommendation systems, мені інколи, ну, на жаль, простіше англійською сказати, воно працює на основі категоризації, тобто вас закидує в категорію тих чи інших, ну, людей, якусь групу, тобто от, не знаю, ви дивитесь там бойовики, воно вас маркає за частотою переглядів фільму, там, бла-бла-бла-бла, там куча параметрів в групу, що от ви пошановувач бойовиків. І далі воно вам підсовує якісь там most viewed movies. І типа, ну, так, це працює. Там за цим, ну, зрозуміло, що там є умовно складні алгоритми, далі як там уже якість у цього, це вже там якість алгоритму, правильність, там бла-бла-бла, кількість даних, ще куча всього іншого. Але так само це працює там з всякими асистентами, тобто ви ж якщо подивитеся, скидав гіфку там раніше, як там Copilot, людина пише Python, ну, ні, не Python, там, функцію на JS, і пише return, і далі X, а воно додає хуйня. І, типа, ну, воно як його натренувало, так воно і підказує. Десь воно знайшло такий паттерн, або там бачило, що так пишуть, і так воно запам'ятало. Тобто, Те ж саме і в DevOps-тулах. Єдиний мінус, що якщо у вас зоопарк, ну, не знаю, там, Jenkins і у вас якась private infrastructure, то дійсно це працювати не буде. Але от там GitLab, AWS, Google, якісь закриті екосистеми, вони зможуть це додати дуже легко, тому що в них є всі дані, всі паттерни, і вони можуть промаркати, оце правильний паттерн, оце неправильний, оце неправильний, і тут помилка така-то, і цей AI навчиться, і буде вам, ви ще тільки будете заходити в AWS і там створювати якусь virtual machine, а воно вже буде казати, що дивіться там, ви, типа, ну, якщо ви зробили це, то далі вам треба додати оце, 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 умовно, там, так, і будувати ці всі штуки. Але от те, що ти сказав, якщо в тебе якась кастом штука, ти там, не знаю, на якихось он-премісах або на якихось невнятних тулах, то звісно, що воно так не зможе працювати. Це ж, ну, той же Copilot, він не дуже добре працює з якимись не досить, ну, widely used мовами. Візьми якийсь там, як оце було, JS, то матюкливий JS, я забув, як він називається. І попиши на ньому, я впевнений, що Copilot тобі не дуже JS, там. Що можна, ну, було якесь JS, в якому там гоп-словами писали, чи не JS, ну якась...
Почекай, якщо йому ця мова невідома, звичайно, що він не зможе з нею працювати.
Ну так я ж про це, на якихось не дуже відомих, ну, мовах.
Коротше, якщо резюмуючи, то AI, оці всі тули, вони не замінять, тому що вони з нуля робити, ну, швидше за все не зможуть, але як допоміжна тула, яка дуже сильно скорочує час, або яку використовувати як Google, там, наприклад, згенеруй мені там якісь сніпети, як в AWS зробити то-та-то, то воно це робить моментально і дуже гарно. І враховуючи ваш контекст конкретний. Тому воно, ну, буде так розвиватися,
я
але
поки просто що можу сказати, що от так, як я там задіяний в проєктах на основі ML, то от воно замінить, от у нас є автобусні рейси. Воно може спрогнозувати, коли рейс буде, коли на нього буде попит, ну, бо є сезонність, є оця вся штука. Тобто, там же ж машин learning в деяких моментах це не просто natural, оці natural nets, да? Ну, оці нейронки. А там є велика доля статистики, тобто деякі алгоритми там просто статистичні, які математично вивірені, ну, тобто там просто формула. І ти, всовуючи в цю формулу свої дані, вона тобі каже, ну дивись, якщо x від y, там тири-пири, всякі параметри, то буде отак. І це, ну, пришвидшує, тобто не людина сидить в цьому ковиряється, ти йому кидаєш туди свою CSV чи базу даних, воно тобі там швидко порахувало і каже, дивись, наступного квітня у тебе, ти повинен, ну, в тебе буде наплив там, так, або буде якийсь там спад, або ще щось. Ну, коротше, це можна використовувати. А більш того, от я прогнозую, що в тому ж тестуванні ML найбільше всього буде використовуватись для генерації тестових даних, тобто всякі synthetic data generation, оце все. І в оці ChatGPT, ну, ChatGPT-like tools для генерації тест-кейсів, ну, або юзер-сценаріїв. Тобто ти будеш казати, хей, там, ChatGPT, у мене є форма логіну, там, де є, там, ну, юзернейм, пасворд і кнопка, а ну, мені тест-кейсів. І він, ну, повинен навалити вам, там, всі тест-кейси, які будуть покривати оце, там, вбити 3 символа, 5, оця вся питання на співбесідах, скільки треба тест-кейсів для того, щоб протестувати форму логіна, буде нерелевантна. Я в цьому майже впевнений. Якщо хтось цього не зробить, то це те, що називається в бізнесі missed opportunity, бо це... Я вже бачив кейси в Твіттері, де чуваки BDD-сценарії намагались і намагаються таким чином генерувати. І воно якось там працює. Тому, якби, чим більше його буде... Вон пишуть, виходить тест-дизайн, можна не вчити. Ну, вже... Ще поки що можеш вчити, але от я бачу, що, ну, якби, якщо хтось не тупане, то оце фейс-тест-дизайн в більшості common кейсів, там в мене якась форма на три поля, там, або ще щось таке, логіни, логаути, буде генеруватися просто з, отак, на ровному місці. Ну, знову ж таки, Артур пише базові. Ну, базові, бо його так навчили, але чим більше буде використання, воно ж буде вчитися в цьому, ну, в процесі, тобто, чим більше, тим краще. Вон Артур тримає руку. Давай, зараз Head of QA розкаже, як. Давай, я дав право говорити. Артур.
Тільки розм'ютитись треба спочатку.
Я його розм'ютую.
Ура, ура, ура. Всім привіт. О. Да, та я ж два дні вже дрочу цього ChatGPT, нарешті зареєструвався. Там єдине що, можна без VPN, коротше, коли ти вже зареєстрований, можна вже їм користуватися без всякого VPN і прочої лабуди. Єдине, тобі треба першу регістрацію, або попрохати кого-то з іншої країни, або купити там temporary number, оцей там, типа, канадський, румунський, польський, будь-який. Це там коштує, типа, 6 баксів на місяць. Дуже багато сайтів, котрі продають його. І потім ти після реєстрації вже можеш заходити без VPN. Я, от, власне кажучи, так два дні вже роблю. Так ось. А мені ж теж було цікаво погенерувати тест-кейси та автоматизовані тести. І тула насправді дуже прикольна, але якщо ти пишеш просто, типа, give me test cases, або там generate test cases for там, field first name, наприклад, то воно тобі, типа, створить такі базових від 6 до 8 test cases, і все. Причому там буде. Воно, типа, розділить там на валідні, невалідні їх, але воно не враховує якісь твої специфіки. І чим більше ти йому накидуєш оцих специфік, типу, валідаційних правил, там, наприклад, там, додав, що валідація по довжині, по спецсимволам, по там, великим, маленьким, бла-бла-бла-бла-бла, воно адаптує і генерує все більше і більше твоїх тест-кейсів. І насправді їх вже прям можна використовувати. Ну і, типа, скажімо так, успішний досвід впровадження, я позавчора чи коли там, п'ятниця, коли було, я забувся вже. Вчора, коротше, нагенерував тест-кейсів і тупо просто копіював, воно покрило там десь 75% із того, що треба було написати на формочку додавання юзера. Ну, типа, так, там треба було трішки більше додати умов, от, знову ж таки, цих валідаційних правил, але згенерувало доволі адекватно. А друге, стосовно автотестів. Якщо ти просто пишеш йому, типа, там, згенеруй мені автотест на API такий-то, то воно буде само видумувати, які поля у цьому API використовуються. Якщо ти йому даєш більш детали, що там, для створення юзера використовується там, таке-то поле, котре має такі-то обмеження, а для цього також використай мені отакий-то стек і при цьому там, зроби там, DTO-шку юзера в такому-то класі, а сервісний клас для відправки реквестів назови так-то, то воно прям тобі хуяри нормально все. Ну, тобто, скажімо, з мінімальними правками, як такий, типа, середній джун, воно тобі це зробить. І, типа, ну, це прям клас. Ось. І третій кейс, котрий був також цікавий. Я шукав, коротше, як на Python считати табличку в Google Spreadsheet, яка є приватною, і як це, скажімо, як працювати з цими даними. Бо я більш на Java стеки, але треба було на Python це зробити. І спочатку я, коротше,
звичайно... Треба було сказати на Багамірській Java, що ти?
Ні, на православній, тому що там же ж триєдинство байткоду, компілятору та інтерпретатору.
А, ого, нічого собі.
Тому Java
православна. Так, хату та Java.
У нас, от, мені, ну, знаєте, що подобається? У нас після, ну, у нас оце психологічна, ну, типу, всі кажуть, що стрес, він визивав оцей чорний гумор. От у нас він став таким дуже жорстким, оце там. Я ще ні разу не чув будь-якому спілкуванні, коли це там, ну, починається якесь це, і це починається, а якого патріархату там, а що там, а яких, а яке в тебе відношення до цього, це там, ну, типу, а яке він відношення до війни, він висловив, він в Фейсбуці про це написав? Не написав, блядь, ну все, треба, дзвоню в СБУ. А якщо написав, типа, якщо написав, ну, типа, як альтернативний або це мір, мір во всьому мірі, все, мудак, ну, це ма, все, бан, це... да, хрест, це все, хрест там, все, теж в СБУ. А от якщо написав, що все там, ну, патріотизм, все, красава, йди, обнімемося, вип'ємо, все так. Так само
так тут. От, про Python, Артур, що там він тобі не вірив?
Давай дорозповідаємо. І спочатку, коротше, нагуглив, як це робити, ну, типа, просто гугльошкою. Натрапив там на 2-3-4 статейки, прочитав їх, прочитав десь, ну, там, типа, з варіантів 3-4, як це робити, там, за допомогою бібліотеки напрямую, потім там, наприклад, як з даними там, там, з бібліотекою Pandas, ще одної якоїсь, ну, типу, декілька варіантів, коротше, коли ти руками сам гуглив, ти це отримав. А коли я спитав це у ChatGPT, він, коротше, згенерував таку загальну відповідь і з специфічними бібліотеками. Причому в ньому там була помилка, що він, там, коротше, коли приватна табличка, то тобі треба створювати в акаунті сервіс, котрий ти потім додаєш, і цей сервіс, він, типу, як по апішки, коротше, працює з твоєю табличкою, тобто, ну, ти просто, якби йому даєш права якомусь імейлу, а цей імейл – це є твій створений сервіс. Так от, оцей, типу, момент ChatGPT пропустив, а потім у кінці він, як би так сказати, ну, типа, не прямо сказав, а...
Сталіном став.
Ну, да, умовно кажучи, да. В цілому, варіант, що він дав, нормальний, але там не було описано, що тобі саме для того, щоб його використовувати, треба буде створити оцей сервіс. І, типа, якщо ти це не знаєш, то він працювати не буде. І оцей момент, коротше, ну, був упущений.
Слухай, він що... же ж контекст. Да, ти ж йому контекст не сказав. Ну, типа, він же ж out of context.
Я сказав, що це приватна табличка, що це, коротше, я хочу по епішці читати і так далі. Так я до чого, коротше, все. Що коли ти, коротше, сам гуглиш, в чому от преимущество, бляха.
Перевага,
точно, дякую. В чому перевага, коротше, коли ти сам гуглиш, що ти додатково отримуєш декілька варіантів, як це можна реалізувати, і ти вже це додатково там прочитаєш про одну бібліотеку, про іншу бібліотеку, там про цей сервіс, про які ще там сервіси бувають. І ти агрегуєш от, ну, багато інформації. А коли ти питаєш у ChatGPT, він тобі дає якусь одну інформацію, яку він на базі своїх табличок, котрі в нього там є, на базі тої бази знань, котру йому скормили, він обирає, типа, як оптимальний варіант. І ти, типа, втрачаєш оцю можливість вчитися, коли ти одразу питаєш у ChatGPT. От в цьому, типа, його проблема.
Не дуже.
Ти маєш на увазі, що ти деградуєш, як крака.
Ні, не деградуєш. Да. Ти деградуєш, якщо ти береш просто то, що він тобі видав, відповідь, прямо її юзаєш. Але дуже часто, коли ти, наприклад, шукаєш інформацію в якійсь там ері, яку ти взагалі не знаєш, то ChatGPT тобі може дати як мінімум наводку. Потім ти вже починаєш гуглити і вже розбираєшся в питанні. От. Тобто він просто пришвидшує твою роботу.
Ні, ну,
він не заміняє. Так, він дає тобі вектор, але не остаточне рішення. Ось, я до чого.
Це все прикольно, але ж є зрада. У нас же ж національна... Я вважаю, що в нас в Конституції має бути прописано після перемоги, що зрадойобство – це, типа, як характерна ознака українця. Якщо ти не зрадойобиш, то є до тебе дане питання, типа, а чи ти, типа, справжній українець? Так от, зрадойобство в ChatGPT заключається в тому, що журнал Time, ну, або журналісти, я не знаю, як там, коротше, покопались, вони ж там в Америках, це ж Time, це ж United States, правильно? Вони ж там люблять всі ці зашквари, і вони, коротше, Вон пишуть, кожен має право на зраду, да, тобто, якби. Але ну, тут зрада, якби, не національних інтересів, от на зрадойобство. Це такий точний опис цієї діяльності. Але, коротше, вони покопались і знайшли, що в Африці, в Кенії, є аутсорсери. Компанія, так, Сама. Аутсорсера Сама. Яка працювала на OpenAI. І, коротше, там були котики, які за 2 долара, не знаю, за свою роботу кенійці отримали заробітну платню від 1 долара 32 центів до 2 за годину, залежно від стажу та ефективності. Коротше, ну, ці тіпи за 2 долара в годину, тобто за 16 баксів в день, ну, якщо 8 годин дати. Вичищали оцей OpenAI від оцього частина такі як сексуальне насильство над дітьми, зоофілія, вбивство, самогубство, тортури. Коротше, всі ці зашквари з цієї моделі вичищали.
Так і що? Ну, 320 значить... баксів для Кенії це нормально забирає. В чому проблема?
Ну, якби, по-перше, ну, тобто, оця модель, вона ну, ідеальна, там же ж вона перша модель, яка, типа, аполітична, там оце нема оцього всього, що я назвав, там, коротше. Але, ну, оце те, що буде, багато хто боїться, що нас звільнять, не переживайте, просто ви будете не за 9-105 писати Java, а за 2 бакса, ну, або за бакс ще через пару років. Вичищати ці AI-моделі від зашквару, там, ну, типа, ще й Крим, оце все, щоб вона, якби, все правильно робила. Тому робота буде. Ну, просто хліб буде без масла, але все одно, чо б і ні. Там, правда, є різні, ну, вже виправдання. Хтось пише, що комусь там ставка в розмірі 12 баксів 500. Ну, це, мабуть, якимось менеджером. Менеджером оцих людей, які вичищали. Да, погонщикам платили 12, а тим платили. Ну, Ярік каже, що для них 170 баксів – це прям багато. Це як у нас 9-105. Тому, в принципі...
Чого 170? 320, якщо по 2 долари.
Тут написано, отримували базову зарплату в розмірі 21 тисячі кенійських шилінгів, що складає 170 доларів на місяць. Вони також отримали щомісячні бонуси близько 70, тобто 240 через характер
своєї роботи. Якщо вони працюють 8 годин по 2 долара, 5 днів в тиждень, 4 тижні, це буде 320. Тобто вони працюють не за 2 долара, а за 1.
Як тайм порахував, так я тобі, що бачу.
То ладно, пишу. Ладно, тобто не half-time, окей.
Тут, ну, тут просто ще написано про всякі махінації, тож там в деяких документах написано, що OpenAI платив, ну це ж аутсорсери, тобто OpenAI платив
за OpenAI 2 долара, а ці давали їм долар, все правильно.
Да, ну коротше, ну таке, маржа. Все зрозуміло, маржа 200-500%. Але цей... Ну, не переживайте, якщо що, будемо всі лутати AI, ну, коротше, будемо його зрадойобить вчити разом за 2 бакса в час. Робота буде. Так, давайте, значить, давайте, залишається в нас 20 хвилин. Почнемо все-таки трохи про зашквари. Раз ми вже пішли про зашквари, то, що там AI, все таке. Зашкварні питання тут...
СБУ.
Ні-ні, про ПІМа це ж саме вкусне. Давайте ось, що ви думаєте про звільнення? От там Google, Microsoft і інші контори підозрюють в зговорі, що вони договорились звільнити людей одночасно. Ну, там майже одночасно. Так як вчора Google звільнив 12 тисяч робітників і, на жаль, з того, що я бачу по Твіттеру, вони все-таки звільнили technical people. Тобто не так, як Microsoft якихось сейлів, там, HR-ів, оцих всіх...
А там написано, в чому суть зговору? Тому що мені важко зрозуміти, для чого звільняти, ну, то, що вона дає.
Я, на жаль, не дуже вчитувався в ці 3D. Я вчора читав дуже ці плаксиві, ну, нам би їхні проблеми, звісно, але там були люди, які розробляли в Гуглі якісь IoT-девайси, ну, напевно, це якісь проекти, які не дуже широко відомі, тому їх закрили і вигнали. Але там, ну, чуваки, які 6 років пропрацювали, вони викладають беджики і пишуть там, well, it was nice 6 years, там, бла-бла-бла.
І, ну, коротше, тобто суть зговора в тому, щоб звільнити багато людей, зробити на ринку голод кадровий, щоб пішли зарплати вниз і щоб компанії могли більше економити.
Ну, мабуть, що чи так. Якось, але чи, суть чи, в тому, що це, ну, типа, ну, може і так, але суть в тому, що дивись, ну як, якщо б Google тільки або там Microsoft, ну хто там перший звільнив, я там Amazon, здається, об'явив, що звільнить. Спочатку ж сипались маленькі там стартапи, є ж оцей layoffs for your information сайт, де всі оці лайафи, вони, ну, там трекаються, там можна подивитися, хто звільнив, коли звільнив, скільки співробітників, там всяке таке. А потім почали сипатися оці великі. Ну, як сипатися, я не знаю, там просто спочатку казали, що там деякі контори звільняють нетехнічних людей, ну, типу цих всяких маркетологів там. А от, ну, вчора Google, я по-перше побачив, я не читав офіційну цю, там ж написали лист і звільнили листом. Оце, як зараз модно. Як Маск. Маск-дрівен цей звільнення. Тобто, приходиш, кажеш, так, хто не згоден за двері. І цей... А, до речі, Маск ж звільняв технічних чуваків, тобто він почав і всі після нього. Ну, коротше, і вони викладають ці бейджики, пишуть там, що так було класно, так, як це там, хорошо здесь, по-дешевному, по-домашньому, не хочеться уходити. Соответственно, ну, так вони пишуть свої твіти. А в чому от зговір, я не поняв, але я думаю, що це... Щоб не вдарить, ну, поняв, на общому фоні, ну, типа, Google звільняє і каже, так, он, дивіться, Microsoft теж звільнив. А Amazon звільнить і скаже, так, весь фанг по пизді пішов, і що ж ми будемо стояти в стороні від сучасних трендів? І воно, коли там такі великі чуваки звільнили, от зараз, якщо з Фейсбука випруть, або виперли, я там не слідкував, ще там 1015, уже ніхто і, ну, не скаже, що Google там чи Facebook херовий того, що типа ж вон Microsoft перший почав, і там Маск. Ну, Маск просто дурачок, там це понятно. Але в цілому. І оце в цьому зговір. Тобто, щоб не сильно пострадав бренд у цього роботодавця в силіконовій, ну, Silicon Valley, знаємо, манах. Тому таке. Але думка моя, там колись вже це мем, що мідлам в Україні можна не переживати. От я думаю, що не тільки мідлам переживати треба.
Та всім треба переживати.
Не знаю, сильно чи ні, залежить від сфери, в якій ви працюєте, там, ну, бізнес-ері, проєкту і всього такого, але от ця вся херня показує, що, коротше, не дуже ок. А ще ж там є новина, що Маск розвів своєю паличкою і знищив всі альтернативні клієнти для Твіттера. Був такий твіт-бот, я ним не користувався, але він був досить популярним, ну, він був платним і альтернативним клієнтом для Твіттера. І от Маск щось там зробив, ну, певно, змінив API, чи забанив їм ключі, ну, я не знаю, там, third-party, оці applications. І вони, коротше, вчора написали твіт, що вибачте, але через 12 років після нашого створення ми вимушені, коротше, закритись, бо, ну, ми, якби, не впливаємо на ситуацію, бла-бла-бла. І от у чуваків бізнес закрився. Я не знаю, скільки в тому твітботі працювало людей і чи є в них якісь інші проекти, які там, ну, нівелюють ризики, але от теж цим тіпочкам доведеться або людей звільнити, або, я не знаю, ну, коротше. І такого дуже багато я чув історії, що там проекти закриваються. Ну,
якщо резюмуючи, що ти хочеш від нас почути в розрізі цього?
Ну, яка думка? Яка в тебе думка? Що робити? Масові звільнення.
Ну, що
кирдувати на чорний день?
Схрестити пальці і йти в воєнкомат. Я не знаю, що робити в Україні. Ну як, так. Треба, по-перше, робити так, щоб вас не звільнили. Тобто якось досягати якихось, не знаю,
зараз це ти кажеш, хорошо, будь здоровим і не хворіть. І...
Ну, типа того, да. Ну, просто чисто в нашому українському аутсорсі від цього ніхто не застрахований. Тобто у нас скорочення йдуть рандомним чином, але є хороша тенденція, тому що після нового року деякі компанії вже там починають осваювати нові бюджети. І якщо вас звільнили до нового року, то після нового року вже навряд чи будуть якісь там великі зміни в цьому плані. Але це...
До речі, так, точно. Якщо, от я як менеджер можу сказати, як, от перші три квартали, ні, не три квартали, перший квартал можете взагалі не переживати, бо бюджет прийняли в листопаді, там, грудні, ну, до нового року, тобто бюджет на перші три місяці є точно. І якщо вас не звільнили, то ви там в тому бюджеті десь, коротше, є.
Да.
Другий квартал,
з весни треба вже напрягатися.
Другий квартал, в принципі, якщо у вас велика контора, напевно, що так, але вже, типа, ну, так, 70 на 30. А от третій квартал і четвертий, якщо, ну, якщо, знову ж таки, війна, я не даю прогнозів, але, коротше, якщо це все продовжиться в такому форматі, як воно є навіть на сьогодні, то от третій квартал уже така примарна херня, а четвертий прям вже аж страшно. Тому я навіть про це не думаю. Ну, бо чим довше це все буде затягуватися, тим менше, ну, тим це більше. Все про це вже кажуть політики. Це не грає нам ні на користь. Ні в людському факторі, бо в нас, ну, ресурс людей, воїнів, він обмежений. Ні в цьому всьому бізнес, IT, все це, воно починає, коротше. Ну, люди починають розуміти, що мабуть, краще все-таки вийти з України і, ну, коротше, терплячка закінчується. Але ми все одно зберігаємо, ну, позитив, може все закінчиться, або навпаки, люди переоцінять ризики. А ось далі є таке питання, вже, ну, більш таке, от, яка думка про, до тих зрадників, котрі покинули Україну? 6 лайків. Тобто люди дуже зацікавлені в питанні. Написав, до речі, чувак, який виїхав 24-го зранку. Так от, що ви скажете? Яка думка про тих, хто поки?
Та ніякої думки.
Покинули і покинули. Тому що я дуже спостережливий до людей, які виїхали, і як я наблюдав за тими людьми, які виїхали, то виїхали більш за всього ті люди, у яких не така психологічна витримка. Тобто ті, які могли витримати більше, вони залишилися, а ті, які були вже на антидепресантах до війни, вони перші були змушені покинути. І я за них радий, тому що вони зробили так, як для них корисно. Ті, які, у яких було більше витримки, не піддаватися провокаціям, зберігати спокій, коли там говорять, що десь пакують, що будуть бомбити, що на 9 травня щось там буде, що там ядерна війна буде, що нічого. В принципі, я залишився. І всі мої знайомі, у яких не була така витримка, чи були більш тривожні, я замітив, що вони перші виїхали, і я за них радий, тому що більш за всього треба цінувати себе, у кого які обставини, та залишатися в адекваті і психологічно стабільним. І у тих, у кого більше витримка, вони, я думаю, що залишилися.
Ну, тут питання ж, знаєте, я оце, ну, є, типа, як, біле і чорне, і бла-бла-бла. Питання, оці питання, зрадники, там, не зрадники, питання в тому, ну, вони виїхали і все, чи вони виїхали і щось роблять, чи вони там, бо, ну, наприклад, у мене є...
Ну, якщо ти декілька... виїхав і починаєш там звідти щось вякати з того боку, типу, що ідіоти робите, що то не то, да, ну, то, звісно, таких треба однозначно ламати ніс. А якщо ти виїхав, там звідти донатиш, ну, виїхав, ти й виїхав, ну, блін.
Ну, тут, напевно, знову ж таки, ну, жінки можуть виїжджати легально, там питань нема. Є питання до тих, хто виїхав. Ну, до тих, хто виїхав зранку, там 24-го, поки не було цього там заборони, теж там, ну, сиділи люди у Львові, пригнули в машину і поїхали. Тут в той ситуації там люди їхали, куди бачили. Ну, так вийшло, що Львів поруч, їхали в Польщу. Але ну, питання можуть бути до тих, хто поїхав після там різними методами, як ми шутимо через бебі-бокс, але знову ж таки, ну, якщо вони поїхали і вони там звідти, просто всі, хто я знаю, хто поїхав, вони активно допомагають. Є люди, які там по 12 тачок пригнали з Британії, з всяких Нідерландів, в Польщу, а далі тут наші місні вже волонтери, ну, забирали і везли їх на фронт. Тому там, ну, рації, оце все, вони реально допомагали, тобто вони в Європі були оцими хабами, тобто ти звідки замовляєш ці рації, вони їдуть до цього чувака в Голландії, а в Голландії він там уже іншими методами, або ось як я віз Блюєті через Варшаву, тобто теж там вона їхала до людини, а вже людина там далі бусиком передавала сюди, і це набагато швидше, ніж нова пошта, ну і, коротше, шкурні ці інтереси і всяке таке. Але, ну, тут, як їм кажуть, Бог їм суддя. Якщо вони... Я от впевнений в тому, що нас розсуде менталочка. Тобто, коли це все закінчиться, а воно, anyway, закінчиться в якусь там... Ну, воно повинно закінчитись перемогою, але я про те, що коли це все закінчиться, як воно закінчиться, то от ментально ті, хто поїхав... В сучасній Україні їм буде досить важко. Якщо вони повернуться, їм буде піздець. Я вважаю, що піздець як важко. Тому що от у мене вже оце як флегматичність. Ну, типа, бахнуло щось. Я такий, о, блядь, щось бахнуло. Ну, пройдіть там на коридор, будь ласка, або відійдіть від вікна. А от для них, я просто бачив кейс, коли я займався в спортзалі там зі спиною, і ну, були от ці вибухи там в листопаді, і одної дівчині, вона не тільки буквально, ну, там, недавно повернулася з Польщі, їй стало погано, в неї був оцей як шок, ну, це, знаєте, коли людину трясе, там, тиск, коротше, її там її підкачали там на шатирьом і всім, ніхто не розумів чого, а в неї був оцей, ну, як... анафілактичний шок, чи як це називається, коли з переляку. І, коротше, от так стається, да, якщо людина перший раз бачила, що таке прильот або там робота ППО, то вона... Ну, ми тут уже такі, о, ППО, ну, в принципі, прикольно. Або там, о, це там дрон збили. А для тих, хто повернувся тільки з Чіла, з Іспанії або з Польщі, вони такі, ніхіра собі ППО, я, мабуть, назад за чемодани і, коротше, їду. Тому оце буде, ну, їх буде видно, по-перше, одразу, по-друге, якби, ну, це їхня кара, їм доведеться звикати. Але мені здається, що десь 20% взагалі не повернеться, та їх це буде нормально. Давайте, значить, остання тема про зашкварного ПІЕМа. І новина, яка, типа, як, не знаю, стрясла індустрію, мабуть, я не знаю. Мені вона нічого не це, але багато хто про це говорив. Хто не в курсі, то десь там в Дніпропетровську, в софтсерві, ну, це можна казати, бо це було...
В Дніпрі, в якому Дніпропетровську.
В нас в чаті, коли обично кажуть, попався ватник. В Дніпрі це ж так само, як була жарт, то коли я з Леонідича жав, що він каже, в Кривому Розі, я пишу, що такого міста немає. Тому це новина неправда. Значить, що там, впіймали ПІЕМа, який якоби був наводчиком.
Ну, там не тільки ПІЕМа, там спіймали цілу групу,
ну,
коригувальників.
Там спіймали групу,
ну,
але...
І серед них був ПІЕМ.
Там, я скажу чесно, не читав, що він там, куди кого наводив, але там такої інформації нема, але важливо, що він ПІЕМ, софтсерва і компанія це підтвердила. Тобто це не просто там слухи, щось там, як про цей там байки, а реальний чувак, і компанія це підтвердила, сказала, що так, він співробітник, йому забанили всі акаунти, там, тим-сюди. Ну і от, коротше, кейс. Тобто, звісно, що те, що я бачу по Фейсбуку, що типу, а смислі, а яка мотивація чувака була, оце там наводить. Ну, не знаю, він, наверное, ж ракети наводив, не арту.
Я сумніваюся, що він це робив за гроші, швидше з якихось ідеологічних своїх міркувань, тому що, ну, айтішнику за якихось там $20 це, ну, смішно. От, просто засланий казачок, таких серед нас багато є. І, ну, як би ми серед, точніше, вони живуть серед нас.
Ні, так, а тепер от цікаво. Ну, те, що в нас багато цих колаборантів або скритних ждунів, це якби ясно. Просто, ну, я ж кажу, це ті, хто не живе зараз в Україні, вони, ну, як поїхали 24-го там або до, вони думають, що тут, в принципі, все так же. Але ні, ну, типа, рівень довіри до людей значно зменшився, і, коротше, те, що тебе сусід може бути якимось, ну, коротше, в нього погляди не такі, як в тебе, це, в принципі, вже навіть не те, що не дивує, а, ну, ну, окей. А те, що він може бути наводчиком, це прям взагалі, типу, ти можеш сказати, а я, блядь, давно догадувався, що він там такий, ну, умовно.
Тому що в них зараз я замітив нову тему, за яку ці всі боти та проплачені, вони схопилися за цю ідею, зараз тримаються. Вони зараз тримають, продвигають і стараються розхитати ситуацію стосовно призову і військомату, тому що дуже багато створених десь тиждень тому, чи 5, чи 4 дні тому, десь, от приклад у нас в Одесі, тому що Одеса у нас тут на першому місці по колаборантам, це, в принципі, чутки, але може бути це і правда. І тут у нас проблема з повістками, і дуже багато з'явилося яких вбросів, фейкових каналів, там Одеса, повістки, щось таке. І там я дивлюсь такий, є три канали Одеса, повістки, всі зроблені там 3 чи 4 дні тому, і там такі вброси, що там пакують на двох стовпах там район, теж пакують, зразу забирають. І вони, зараз у них така тема, що вони схопилися за цю ідею, вони бачать, що недовольство людей, і вони починають вкидувати багато вбросів і фейкової інформації, що десь пакують, що десь щось, що десь, що беззаконня на всіх ламках, і стараються зараз вони, от в них я тренд для цього, розхитувати ситуацію, іменно брати цю тему з повістками, і вони зараз стараються максимально розхитувати ситуацію їм з цим. І я половині не довіряю інформації, яку вони там виставляють, тому що їх вбрасують і інші українські канали, тому що це просто вброси яких ботів і інформацію не доказувати. Вони просто,
ну,
стоять.
Зрозуміло, вони знайшли, да, собі. В них там працювало одне, потім люди зрозуміли, вони, да, знайшли.
Ні, ну вони не щупували. Вони, от тема з повістками, вона реально вносить якусь паніку. Люди щось ведуться на це. Тому що там тема з всякими там мітками, всякими другими штуками, там конфлікт Зеленського Залужного, вона якось не пройшла, коротше. А от то, що може стосуватись кожного, воно цепляє. І да, їх зараз тут дофіга. Тобто, даже я почав замічати, що здавалось би в якихось там цих телеграм-каналах, які не дуже пов'язані там зі всякими подіями, так само десь там один-два меседжа проскакує, що о, там повістки сям.
Ну, ладно, давайте будемо вже ближче до кінця. От єдиний момент. Тобто там же ж, ну, виявляється, що якби умовно зрадником може бути будь-хто, навіть твій кум, або там кума, або керсна, або твій джун. От, ну, тут кейс в тому, що, як ви думаєте, будуть, чи повпливає це, що він айтішник і, ну, працював в великій компанії, на імідж, раз, компанії, друге, нашого айті, ну, от замовники можуть сказати, ніхіра собі, тип, блядь, ну, це ж якщо він здавав точки, він мог тирить будь-яку це, ну, він був PM-ом, тобто у нього був досвід.
Ні, ну, я думаю, там... що якщо ти працюєш на якихось там секретних проєктах, то ну, вони зроблять додаткову перевірку. Прям глобально на імідж, навряд чи воно вплине, тому що всі прекрасно розуміють, що країна велика і ну, в нас тут конфлікт.
До речки,
імідж вже сам по собі такий собі стрьомненький. Вот. Ну і якби ну, айтішники це ж не якась там каста окремих ідеальних людей. Тобто серед айтішників теж багато сміття ну, тобто, відверто.
Тут дивись, даю питання впряму. Як ти думаєш, поліграфи будуть вводити на себе?
Та ні, ні, це бред якийсь.
Ну, а питати там, а які ваші політичні? Чий Крим?
А, ну, такі це по-перше,
присилають і пишуть, чий Крим? Типа, якщо пишеш правильно, там 905 отримуєш.
Я сумніваюся, тому що є, ну ми ж все-таки працюємо по якихось західних стандартах, там є кода в кондакт, де прям заборонено такі речі робити. От. Я просто більш переживаю за те, щоб воно, знаєш, не перетворилося в якесь полювання на відео і там оцю систему доносів, як було в Савку. Я, ну, переживання є, я знаю, що такого не станеться в Україні, але якось воно все рівно стрьомно.
Ти, знаєш, ти маєш на увазі, що почнуть кричати там, а оцей чувак.
Ну, надо, навіть оці псошники
почнуть,
ні, почнуть вкидувати от, типу, цю ж ситуацію, її ж теж можна використати як розхитування. Казати, ага. А от там є люди, які там здають, там тра-та-та, і почнеться, знаєш, якась тотальна така слежка один за одним. Ну, хизе, типу, я думаю, що люди з розумом все правильно зрозуміють, а ті, хто ідіоти, ну, їх вичислять, їм же гірше буде.
Ну, да, ну, взагалі, я не знаю, ну, типу, це, для мене це пісня. Тобто я взагалі, в мене в голові не вкладується, як можна. Ну, я розумію, що погляд, але, блядь, наводить на... Ще й в своєму ж місці це звіздець. Ну, це хіро.
Це, да, це прям жопа і срака. Тобто я знаю, ну, я працював з багатьма людьми, там ще 2004, ну, ні, не 2004, 2005, коли от якраз була помаранчева революція, там відголоски. У нас були люди, там, які підтримували там Януковича. Потім, коли були вибори в 2010-му, прям були такі активні агітатори. Ну і що, типу, ну, я думаю, що вони там не сильно поміняли свою думку з часом, навіть зараз. Тому їх, да, багато серед нас. Якщо вони не впікли, то вони можуть і наводити, це може в голові не вкладатися, але в них є якісь свої внутрішні мотиви.
Да, ну так і, коротше. Ну, така ситуація.
Стосовно замовників з інших країн, яка може бути головна мотивація замовників того, що він відказувався від українських спеціалістів, тому що у мене іноді дупа підпалюється, коли я таке чую від HR-менеджерів, але я здебільшого не боюсь цього, тому що рано чи пізно вони до нас прийдуть знову. І як ви думаєте?
Ні, так послухай, то, що замовники не хочуть тут тримати проекти, в ньому вже є багато оцих ризиків, тобто там, ну, тут відкритий воєнний конфлікт, там, тут є оці, ну, ніхто не контролює, таких, та є якісь типи, які можуть отак на флешечку підзливати твої всі інформацію, ну, тобто тут... Плюс оце availability. Ну, на жаль, є проекти, от, ну, як ти візьмеш DevOps, умовно, або SRE-інженера, який повинен 24/7 бути available, а він в Україні, і тут хер пойми, як йому то світло забезпечить. І, типа, цей зв'язок, ну, це добре, що у нас там інтернет-зв'язок в Україну заходить так, що от інтернет-вузли розбити не можна. Ну, от Україну без інтернету залишить неможливо. Це підтверджено вже моїми внутрішніми істочниками, нашими девопсами, які працювали багато років в Укрспецзв'язок, там, і вони, коротше, знають всю систему. Тобто, сам оцей інтернет перебити не можна. І навіть всі узлові штуки не можна як обісточити. Да? Ну, коротше, тобто, там, availability інтернету може зникати на декілька годин, днів, але взагалі виключити майже нереально. Це, типа, треба тільки перекопати весь кордон, перебивати кабелі тоді, але це ж, ти розумієш, кабелі, на щастя, йдуть під землею, ракети під землю не б'ють, і, типа, це складно. Але, ну, тому, якби, є така штука. Да. Я просто знаю, що, от, наприклад, ізраїльтяні, як українською це сказати? Вони це свідомо наймають в Україні. І я розмовляв з декількома, вони кажуть, ми просто, ну, нас, ми з цим, коротше, знайомі, коли тут це всякі ракети. І ми, типа, таким чином, ну, хоча б якось підтримуємо. Тобто там же ж влада, ну, вона неоднозначно відноситься до цього всього. А от самі оці SEO-компанії, вони хоч таким чином роблять свій внесок, і, ну, їм легше від того, що, знаєте, вони, от, ну, я наймаю українців і роблю це свідомо, плачу їм, ну, гроші і таким чином допомагаю. І оце, ну, респект і важуха, і вони навіть свідомо відносяться до оцих, ну, відключень там. Якщо вони бачать, що ти не дебіл і робиш все можливе, щоб бути available, але вони бачать в новинах, ну, тобто наш SEO, він після кожної бомбьошки пише там «Hello, how are you in Kyiv?» Типа, ну, ви там живі взагалі чи ні? Якщо живі, то типа, окей. І це, ну, є два протилежні лагері. Одні підтримують, інші сумніваються, треті злякані, і потікали, і позакривали проекти, і кажуть, ні-ні-ні, тепер українці більше. Ну, знову ж таки, там же ж, напевно, українці в Україні, правильно? Вони ж не проти наймати українців в Польщі. Чи є якісь кейси? Де...
Вони казали, що переїдеш, так, в принципі, будемо розглядати. Ну, так.
Тобто це ж в тому числі... Давайте ще ось останній Андрій і будемо закруглятися, бо вже ніч.
О. Я хотів такий невеличкий, ну, не вброс, а сказати, що як Дешпат. Після п'ятничного Рамштайну на понеділок на мітинг до німців приходити і дивитись, як вони будуть сміятись, там розповідати, як вони провели вікенди. І планувати так. Неділю. От.
А причому, а ти ж розумієш, що не всі німці, це ж оці наративи, не всі русський путь, не всі німці цей Олаф і там цей. Напиши їм Free Leopards, guy. Бла-бла-бла.
Ну, це такі, типу, відхилення від теми, але дійсно вони наймають в Україні, вони з розумінням ставляться, ну, конкретно в моєму випадку, з розумінням ставляться до того, коли, наприклад, пропадає світло, да, і через деякий час дуже сильно гаситься мобільний інтернет, прям, ну, і ти не можеш вийти на кол, тобто ти онлайн, але гасишся.
Історію ти кажеш, як дивитися, там багато хто, ну, оці умовно свідомі європейці, вони нам де в чому, ну, заздрять. Тут залежить, як ти подаш. От був кейс, починається тренінг, чувак заходить, каже, хей-хей-хей, там, бла-бла-бла, як ви, як Новий рік, як зустріли? Я говорю, брателло, зустріли, а Ганьок, на сам спрацював так, що я, блядь, стояв біля вікна з відкритим ротом і дивився, як він шмаляє ракетками. І він такий, рілі, я кажу, ну да, ти що, бачив, як, типа, працює на сам? Скажу, так, братан, звісно. Він, ніхера, ну, що... От, типа, для них це, от, він ніколи цього не бачив, і він думає, що це прикольно. Ну, воно, як сказати, це, звісно, не салют над Ейфелевою вежею, але, ну, доля приколу в цьому є. Тому, коротше, треба просто ставитись, ну, дивитися, як вони це питають, і яка їхня мотивація. І тоді ти будеш до цього відноситись простіше. Ну, я по собі, я просто з французами, але там німці з французами вони
поруч. До речі, що стосується ізраїльтян, от є знайомий теж хлопчина, він має громадянство Ізраїлю, хоча народився тут в Україні, і він зараз тут, і він каже, що я свідомо не виїхав з України, тому що, ну, якби, а чому я маю виїжджати, я тут працюю, мені тут подобається, хоча йому міг би виїхати, але ми таке вже проходили в Ізраїлі, тобто у нас там всі відслужили, і ти лежиш на пляжі, і ти бачиш, що, що в 100 метрах від тебе знаходиться установка там протикорабельного якогось захисту, ну, коротше, для них це ок, і вони... товстошкірі до цього всього. Тому він спокійно абсолютно розповідав, як він переживав обстріли.
Так, я тобі
думаю, що вони нас
того,
дуже добре розуміють.
Ті, хто, ну, от ти пережив, ти ж залишився, ти ж пережив, ну, ти коли зараз ідеш мимо ну не знаю, зараз там, ну, в тих там, не знаю, в містах не так, але ти коли бачиш танчик, ти ж до цього відносишся зовсім, ну, ти типа не ого, танчик, типа там, а ну, ну танчик і що? Ну, не знаю, я до цього від... я бачив цих як вони, ці ППО, яке не леопарди, а оці, що, ну, зенітні установки.
Гепарди.
Гепарди. Ну, виглядає прикольно, але ну я ж не бігав там. Ого, ну ми всі розуміємо, що це, навіщо воно. Більше того, я радію, якщо воно працює ефективно. Тобто, воно, ну, це ок. Тому так, треба звикати. Просто звикли до того, що в нас не було там армії, збройних сил, це було там, не знаю, танк. О, типу, клас, танчик. Типу, якщо є танк, значить ти без, він стріляє, він їде, все, ок. Тобто, я просто, ну, поділюсь досвідом, так як я жив на Донбасі, і батьки мої там були, і там була оця траса, яку зараз бої за неї П-66 Сватово Кремена, але вона йшла на Луганськ. Коли ми бачили, що по цій трасі їде тяжка техніка на... Ну, тоді було АТО, ми раділи, то що ми зрозуміли, що, ну, танки є, вони їдуть, і вони будуть знищені. Тому, якби, це все така. Дехто пережив це раніше, дехто переживає це зараз. Тому не треба від цього дивуватись. Так, ладно, давайте, коротше, будемо закінчувати. Ті, хто дослухали, вам дякую за витримку. Пам'ятайте, знову ж таки, що оце все завдяки Збройним силам, тому підтримуйте, як можете, або не заважайте. Тобто не будьте піємами з софтсерва. Не хочете, не робіть ніхера, але потім не ображайте. Якщо хочете, робіть все, що від вас залежить, що вважаєте важливим, то робіть. Донатить, донатьте, волонтерить, волонтерте, не знаю. Навіть я от можу сказати, навіть всякі ретвіти, поширення тих зборів, які ну, ви десь бачите. Якщо ви просто робите шер, це теж допомагає, бо хтось інший десь побачить з вашого нетворку, закине 50, 100, 200 тисяч гривень і, ну, допоможе тим, кому це дійсно необхідно. Ось. Микола пише, спитай, що по москалям. Ну, це така фішка, да, із поплави, але всі знають, що по москалям. Тому, коротше, тримайтеся, будемо намагатись, може, робити такі штуки десь регулярніше, але знову ж таки, тут є багато обмежень від світла до мотивації, які, коротше, заважають. Ось, дякую всім за увагу, всім гарного вечора, вихідних, пока. Пока-пока.